Ako po, gaya nung nakagawian na, ay isa o dalawang oras na atrasado, tumayo ang pastor ang sabi, "Ngayon, nais kong ipakilala sa inyong lahat ang atrasadong si Ginoong Branham. Bueno, marami po kasi akong bagay na kailangang gawin, kaya ako'y naatrasado paminsan-minsan. Pero sa pagkakataon na ito, ay di ko naiwasan dahil po sa klima't panahon niyan po ang dahilan ngayon. Kaya't sinisisi ko nga ang klima at kaya absuelto ako. Kinakailangan na ipagpaliban ito, kapatid na lalaking Rose ng konti. Magandang umaga, kapatid na babaeng Rose. At ikinagagalak ko na makasama sa umagang ito, sina kapatid na lalaking kapatid na babaeng Rose, at si kapatid na Sharit, at maraming mga kapatid. Kayo nakalugod-lugod ng mga kapatid dyan. Narinig ko po, may nagsabi sa akin, kapag daw umulan sa Phoenix, ang lahat daw ay nananatili na lang sa kama. Grabing iba po, alam nyo. Isa sa mga araw na ito, talagang makakakuha ako ng libreng makakain. Sinasabi nila sa akin na pwede ka raw makakuha ng libreng makakain sa araw na hindi sisikat ang araw. Antabayanan ko ito ngayong araw. Sisingilin sila para doon. Ako po'y nangungusap kagabi sa isang iglesia. Hindi ko lang po maalala ang pangalan ng simbahan. At mangyari po na nagtamasa kami ng malwalhating panahon kagabi doon sa gawain na yon. At doon kinakapatid na Outlaw at doon sa Tempe. At kami talagang nagtatamasa ng mainam na panahon sa pagbubuklot na ito. At inaasahan ko na makasalamuha ang lahat ng mga kapatid na ministrong ito sa kumbensyon. Nagugugol kami ng panahon para medyo magpahingat maupo kapatid na lalaking Rose at makipag-usap. At yan po ang ipinunta ko, ang magkaroon ng pakikipagbuklod. At nagkaroon kami, tininan ko ang aming schedule, at marami akong nakikitang mga lugar, pero naisip ko na ito ang pinakamalaking oportunidad dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na makasalamuha ang iba-iba na makita sila at makausap mismo. Kung minsan sa pangangaral, bawat ministro ay hindi nauunawaan ng tama sa kung anong paraan o ano. Maraming pagkakataon ng pagkaunawa ng mga tao sa isang bagay na sinasabi mo at parabang iba ang dating noon sa kanila, kaya iba ang pagkakakwento nila roon. At pagkatapos, maririnig yun ng isa. Yun nga'y mas lalong umiiba nang umiiba ang dating. Malalaman mo na lang ang layo na noon sa orihinal. Kaya tayo, maraming beses sa pangangaral, medyo nadidiin ko ang mga denominasyon at mga organisasyon at mga bagay-bagay. Kung minsan, sinasabi tuloy ng mga tao, laban si kapatid na Branham sa organisasyon. Mali po, hindi po ako laban sa organisasyon. Pero mangyari lang na maraming pagkakataon na ang mga tao'y masyadong dumedepende sa organisasyon. Kita nyo? At inilalagak ang kanilang pag-asa ng buong buuron sa halip na kay Kristo. Nakatingin sila sa gaanong karaming miyembro ang magagawa nilang maakay sa organisasyon na yon. Ngayon, ayos na ayos lang naman yan. Ako, ayos lang po yan. Sa palagay ko naman, bawat organisasyon ay dapat lang mag-akay ng bawat miyembro na maakay nila. Napakainam po niyan. Pero kapag dumating kayo sa punto na pag-akay na lang ng mga di pa napagbagong loob at mas binibigyan niyo ng importansya kaysa sa pagtuunan ng higit na pansin ang Espiritu Santo, gaya ng sinasabi rito ni kapatid na lalaking Rose, kani-kanina lang at mga bagay-bagay, ay maibubunsod niyo nga ang mga tao na isipin nila, bahagi kami ng ganito at bahagi kami ng ganoon. Kung tutuusin, bahagi tayong lahat sa Diyos, kita nyo? Ngayon, kung makakita ako ng isang tao na binabagtas ang ilog sa kaysa isang bangka, at nakatira ako sa tabi ng isang ilog sa Indiana, ang Ohio River, at ako'y malapit na sa talon, at napakadelikadong lugar yon, yung mga talon, dahil hayat sasadsad kayo roon. Kung makadadako kayo roon sa talon na yon, walang bangka ang makababagtas doon. Dahil yun ngay, mga 40 o 50 talampakan na tuloy-tuloy pababa. At pagkatapos, may malaking humahalukay na naghihintay doon sa ibaba na ito ngay tumatama roon sa bato hanggang sa pinakailalim na bato roon. At sa palagay ko, yung pinagsasalpukan, yung puting pinagsasalpukan, ay bumubulwak sa ilalim ng talon ng mga 40 talampakan ng taas, kita nyo? Kung saan yon tumatama na tumatalsik pataas uli at sadyang ang bumabagsak pababa na gaya nun at bababa doon sa isang malaking ragasa ng mga 60 o 70 talampakan ng lalim at doon ay may alimpuyo na pinaikot yon sa direksyon na ito at tinuluway yon tapos didire-diretso doon sa isang agusan doon. Wala ngang tsansa para makaligtas, kita nyo? May isang lalaki na napag-awi rito, may katagalan na, at nakasuot ng life jacket yung lalaki. Ang nakita lang nila ay noong bumagsak si roon ng pag-anoon. Maski yung life jacket, yung matinding agos na yon ay dinala siya sa ilalim at hindi na nila siya nahagilap kailanman. Di na nalaman kung ano bang nangyari sa kanya. Sumabit siya roon sa mga bato o sa mga gilid-gilid sa ibaba roon. Marahil isa o 2 milya sa palibot ng pag-anoon. at wala kang tsansa na makaligtas. At kung may makita akong isang tao na bumabagtas sa ilog sa isang maliit na lumang bangka na nakaupo roon na nagbabasa, patuloy na nagbabangka roon, kaya talagang pupunta ako para sigawan siya, umalis ka riyan sa bangka na yan. Hindi kakayanin ng bangka na yan ang mga agos. Ngayon, hindi po yan dahil may kung anong laban ako sa tao na yon. Kahit na kinailangan ko siyang bulyawan at makipag-usap ng diretsaan sa kanya, hindi yan dahil may kung anong laban ako sa tao na yon. Mahal ko ang tao na yon, pero alam ko na babagsak siya roon. Yan ang dahilan kung bakit sinisigawan ko siya. Dahil nga mahal ko siya. Yun ang dahilan kung bakit ako sumisigaw. Kung wala akong pakialam, sasabihin ko, bueno, mabuti nga. Sige, patuloy ka, kita nyo. Kung wala akong pakialam sa kanya. Pero ang dahilan kung bakit sinasabi ko ang mga bagay na yon ay dahil masikap ako sa mga bagay na tungkol sa iglesia. Ako'y masikap tungkol sa iglesia ng Diyos at di ko nga gusto na makita ito na nagiging isip organisasyon na. At alam ko ang takbo na ganyan ang nangyayari sa bawat iglesia na napapadpad sa batuhan. Ganon mismo, pababa mismo sa takbo ng pagiging organisasyon. Isipin nyo na lang ang revival noong panahon ng mga Lutheran. Tingnan nyo kung saan yun napadpad. At noong sumadsad nga yun doon, hindi na yun kailanman nakaahon muli. Hindi na nakabalik ang mga Lutheran. Tingnan nyo ang mga Wesley, Methodist, hindi na kailanman nakabalik. Tingnan nyo ang Pilgrim Holiness, ang mga Nazarene, lahat ng iba pa sa kanila. Mga Baptist, Presbyterian, nagkaroon sila ng revival. At pagkatapos may lalaki na umahon, nataglay ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Siya'y nagpasimula ng isang pagkilos sa Espiritu. Pagkatapos ng lalaki na yun ay yumauna, pagkatapos ng ay nagtatag sila ng isang organisasyon mula roon. Kagaya ng Moody Bible Institute, mainam na lugar. Pero hindi na yun magiging katulad noong pinangangasiwaan pa ito ni Moody, kita nyo? At sa mga bagay na pinaninindigan ni Moody, sila'y milyong-milyan na ang layo mula roon. Kaya hayan kayo. At ngayon, ay pawang pagka-intelektual na lang ang lahat, samantalang pinangangasiwaan ito ni Moody noon sa Espiritu, kita nyo? At kaya inyong masusumpungan yun sa mga bagay na yon. Ngayon, nung una akong nagpasimula at pumunta rito sa Phoenix, maraming taon na ang nagdaan. Sa Pentecostal na Kilusan, nagkaroon ako ng oportunidad na magpasimula ng isang organization mismo. May latter rain ng mga kapatid na lumapit sa akin, sabi, ito na yon, magpasimula tayo. Aba, tayo'y magiging mas malaki kaysa sa sino pa man sa kanila. Sabi ko, kahabagan, hindi yun ganoon. Hindi yun ganoon, mga kapatid. Kayo'y milyong-milya ang pagkakalihis. Pagkakalihis sa daan. Hindi yan kailanman pagpapalain ng Diyos. Basahin niyo ang kasaysayan niyo. Basahin niyo ang Biblia. Wala nang isa pang organisasyon na lalabas mula rito na magmumula rito. Ganun nga, mauorganize ito at mapapadpad sa nasa kalagayang Laodicea na ito ngayon. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, wala nang pinagpala ng Diyos na mga organisasyon na lilitaw pa. Wala nang anuman na magmumula rito. Nandito na tayo sa pagparito ng Panginoon. Kita nyo? At kukunin ng Diyos ang nalabi mula sa malaking ecumenical na kilusan na ito na umiiral ngayon para sa nobya. Pero kailanman ay wala nang anumang bagay na i-organisa sa espiritual kailanman. Kita nyo? Tapos na ito. Kapag nakikita ko ang mga kapatid ko, kalugod-lugod ng mga kapatid na pumapalin sa direksyon na yun, mangyari nga na ibinubuhos ko ito ng lahat ng makakaya ko. At kung minsan, sasabihin ng mga kapatid, bueno, laban sa atin si kapatid na Branham, tay, mali po yan. Naku, yan po'y malayong malayo sa iniisip ko na maging laban sa kung sino man. Ako'y kagagapay nyo, ako'y kapatid nyo, kita nyo? At sinisikap ang pinakamainam kong magagawa. At yan ang dahilan kung bakit hindi ako maanib sa alinmang organisasyon para ako'y makatayo sa puwang at sabihin, kapatid, huwag, hindi yan ang pamamaraan. Sinasabi nila, kasapi kami ng assemblies, maganda yan. Ang Assemblies of God ay naging isang malaking pagpapala sa akin. Kami ang Foursquare. Bueno, tingnan nyo kung paanong naging pagpapala rin sila sa akin. Kami ang Jesus Name. Tingnan nyo kung paanong naging pagpapala sila sa akin. Kami yung ganito, yung iba. Ano man, silang lahat ay mga pagpapala. Sila'y bayan ng Diyos, kita nyo? At ang bayan ng Diyos ay nasa lahat ng mga ito. At kapag dumating tayo sa punto na ipinapakisama natin ang sarili natin, na sinasabi natin, masigit na mainam kami rito kaysa sa Church of God, kita nyo? O kami, dihamak na mas mainam kaysa sa Foursquare o sa Jesus Name, o parang ganoon. Samantalang tayo isa lamang, marahil tayo iba-iba ng konti sa mga ideya, na tayong lahat ay kakain ng hapunan ngayon. Lahat tayo ibang-ibang pie ang kuha, pero kumakain pa rin tayo ng pie ano tanuman, kita nyo? Ganun po ang kaisipan. Kaya ang kaisipan doon ganito, kung makikita lamang natin ang pagbubuklod natin, kaya huwag kayong dumako sa pagkiling tungo sa organisasyon. Pumiling kayo patungo sa Kalbaryo, magiging patay kayo sa iba pang mga bagay na ito, kita nyo? at tunay na naniniwala ako. Hayaan niyong sabihin ko ito habang nasa isip ko pa. Ako'y naniniwala na ang isang organisasyon ay gumaganap naman ng isang mainam na bahagi. Dahil maraming beses mga kapatid, ganun kay sama gaya ng ayaw na nating isipin yon. May mga bagay na lumilitaw sa kalagitnaan natin at mga bagay na gaya noon na hidwang pananampalataya. At yung mga tao ngay tinatanggap yung mga hidwang yon at kinakalat ang mga tao kung saan saan. At may grupo ng mga kapatiran na magsasama-sama na ako, ang ibig ko pong sabihin ay katulad ng ginawa nila noon nung sinaunang panahon at lahat na ng uri ng mga bagay. At mayroon pa rin tayong ganoon sa panahon ngayon, kita nyo? Sadyang may paglagana pa rin. At ang isang grupo ng mga tao na magagawa nilang tipunin ang kanilang mga sarili, ang tunay na larawan ng Pentecostes sa opinion ko, pagdating sa organisasyon, ay ang iglesia, kapatid na Petrus, ang Philadelphia Church sa Sweden. Ngayon, di nila alintana kung anuman ang doktrinang dala mo. Basta't batay ito sa kasulatan. Kung ang ibig mong tingin doon ay paganito, paganoon o anuman, basta't may pakikisama ka't namumuhay ng isang tunay na malinis at banal na buhay, hayan nga, mainam yun. At kung nais mong sabihin na si Jesus ay darating na sa isang puting kabayo, at yung isa na may magsasabi na siya ay darating sa isang puting ulap, ay sa ganong paraan nyo siya hintayin. Tuloy lang, basta't namumuhay kayo ng isang mainam na malinis na buhay at may pakikisama. Ganon nga, yun, bueno ngayon, yan ang isang rason mga kaibigan kung bakit ako kasama sa grouping ito ng businessmen. Bagamat alam ko na maraming mga bagay roon na kailangang ituwid. Pero ito ang pinakamainam na meron tayo. Oo, ganon nga. Oo, napakaraming bagay ang kailangan kong sabihin. At kayo, ang mga kapatid dito ay masasabi nila sa inyo na hindi ako kailanman nagpipigil ng banat sa kanila. Ako'y narito bilang lingkod ng Diyos para sabihin ang katotohanan at kailangan kong managot para doon. Ganun nga, ang sabi ni kapatid na lalaking Rose, yan ang dahilan kung bakit gusto ka namin. Bueno, hindi namin kami, kailangan naming manatili sa salitang ito, kita nyo? Nito lang, medyo matagal na sa palagay ko. Ikaw ba'y nasa... Ako'y nasa iba yung dagat o naroon sa isla noong nakarang taon at nagdawas sila ng pagtitipon at may kapatid doon na may ibinibida sa malaking pagtitipon na ito kung saan napadalo nila ang mga negosyante sa buong bansa at nangungusap sila roon tungkol sa ako'y may munting pwesto noon sa kanto lang, hindi patok ang negosyo ko at hirap na hirap ako at malalaman nyo na lang ako'y pumarito at tinanggap si Kristo at kamit ko na ngayon ang lahat. Ngayon, mainam yan. Hanga tayo riyan. Mainam yan. Pero hindi laging ang ibig sabihin ng prosperidad ay Kristo na kita nyo at kailangan nating maging mapagmatsyag dyan. Ngayon, mainam yon kita nyo. Ako, wala akong anumang laban doon. Pero medyo kinausap ko ang mga kapatid nung gabi na yon. Nagpunta kami sa motel kung saan isang grupo namin ang tumitira roon at si kapatid na Sakarian at lahat kami. At ang sabi ko, bueno, sabi ko, kapatid, sasabihin ko sa inyo. Sabi ko, sa palagay ko, kayo na mga kapatid ang pinakamainam na grupo ng kalalakihan na nakatagpo ko sa buhay ko. Pero sabi ko, tungkol nga roon, sabi ko, hindi ako kahanib sa anumang organisasyon, pero ako'y kabahagi sa pakikisama nila doon. Ako'y may fellowship card sa kanila, ang tying card na meron ako, dahil nire-represent na noon ang lahat ng mga organisasyon, kita nyo? At yun ang gusto ko. Yan ang pinagpupunyagi ko. Pero sabi ko, ang bagay na lumiligalig sa akin ay kayo na mga kapatid sa harap ng mga kalalakihan na yon doon na 1,000 beses na mas mayaman kaysa sa inyo. At pagkatapos, sinasabi niyo sa kanila na si Kristo ay prosperidad. Huwag na huwag niyong ialok ang ganoon sa kanila, kita nyo? Huwag na huwag kayong mayahalin tulad sa 1,000. Ibonsod niyo na ang 1,000 ang pumarito sa ating mga teritoryo. Huwag kayong pupunta roon sa kanilang teritoryo, kita nyo? Kita nyo? Pumalis kayo roon sa kanilang teritoryo. Hindi tayo kailanman kikinang kasama sila. Kung tutuusin, ang ebanghelyo ay hindi kumikinang. Nagliliwanag ito. Kumikinang ang Hollywood. Ang ebanghelyo ay nagliliwanag. Malaki ang pinagkaiba ng pagliwanag at pagkinang. At kaya ngayon, tapos sabi ko, ang sinaunang Pentecostal na mga kapatid na may mga pag-aari, kanila pang ang sinisikap na iwaglit yun at pinapakain nila ang mahihirap at iba pa na tulad nun at dumadako roon na walang anumang pag-aari, kita nyo, para ipangaral ang ebanghelyo, para makiugnay, sabi ko. Tapos sinusubukan pa nating ibida kung gaano karami ang meron tayo. Sabi ko, ibang-ibang nga talaga. At may isang kalugod-lugod na munting kapatid. Matapos ang ilang saglit ay tumayo siya. Ang sabi sa akin, sabi niya, Kapatid na Branham, isa yan sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng mga tao. Tapos sabi ko, ngayon tingnan mo kapatid, hindi ko pinaparamdam sa mga tao na ibenta nila ang bagay na pag-aari nila. Pero akin lang sinisikap na maipunto sa mga negosyante na ito. Sabi niya, yan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao. Sabi ko, ginawa nila yon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo na gawin yon. Kapag sinasabi ng Espiritu Santo sa isang tao na gumawa ng isang bagay, hayat gawin niyo ang bagay na sinasabi niya sa inyo na gawin. Tapos ang sabi niya, bueno, yun ang pinakamasaklap na pagkakamali na nagawa ng iglesia. Sabi ko, bakit kapatid? At doon mismo sa harap ng lalaki na kausap ko, sabi niya, dahil nung may munting dulo na lumitaw sa iglesia noon, nung nagkaroon ng away sa pagitan ng mga Griego at mga Hebreo at kung ano pa, sabi, ang mga taong yun ay walang mapuntahan. Wala na silang tahanan na mababalikan. Sabi ko, yun pala eksakto ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, papaano naging kalooban yun ng Diyos? Sabi ko, nagpunta sila sa lahat ng dako, pinalalaganap ang Ebanghelyo, dahil wala na nga silang dako na mauwian. Hindi nagkakamali ang Espiritu Santo, talagang hindi ito nagkakamali. Ganun po, at gaya ng ipinapangusap ko kagabi, kinakailangan mo lang manghawakan sa Diyos at manghawakan sa Kanyang salita at manghawakan mismo roon. Saan ka man ito pangunahan, sumunod ka lamang dito, magpatuloy sa paglakad na iyon na gaya niyan. Pero ako po'y tunay na isang sumusuporta sa pakikisama na ito ng businessmen at sa bawat kumbensyon na imbitado ako, lagi akong nagpupunta at nangungusap, ipinapangusap po ang lahat ng mapapangusap ko. Hindi lang yung para may mapangusap lang ako ng kung anong bagay para malugod ang isang tao, si ganito at ganoon. Pero sa tuwing nagpupunta ako sa pagtitipon ko, sinisikap kong mag-aral at manalangin at mag-ayuno at magsabi, Panginoong Yesus, ano po ba ang maaari kong ipangusap na makakatulong sa mga tao roon? Alam ng lahat na hindi ako isang mangangaral. Hindi ako mahusay magsalita. Ako'y alam yan ng lahat. Hindi ako isang mangangaral. Ang aking mensahe ay pananalangin sa mga may sakit at iba pa gaya niyan. Pero hindi po ako isang mangangaral. Kahit sino naman ay malalaman niyan. Kapag pinakinggan ako mangaral, pero sa bagay na ipinapangusap ko talaga, nais kong bigyang diin ang bagay na magiging kapakipakinabang. Hindi yung masabi lang, hindi ba't isa siyang mabisang tagapagsalita? Hindi ba't tama lagi ang gamit niyang baybay ng pangungusap? Hindi ba't kahanga-hanga siya sa pulpito? Hindi ko gusto ang ganoon. Hindi ko kayang gawin ang ganoon. Hindi ako tinawag ng Diyos para roon. Pero sinisikap kong makasumpong ng bagay na makakatulong sa mga tao roon at sa iglesia roon na maging mas mainam na iglesia, makatulong para maging mas mainam ito ng mga tao na ipapanalangin sila. Ngayon, sinasabi ko po ang gaya nito dahil may nakikita pa akong mangilan-ngilan na mga tao na nagkikipon pa at umuulan. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko pa ang mga bagay na ito. Ngayon, sangkapat pa pagkatapos. At ngayon, nais kong pasalamatan ng kapatid. Matagal ko nang kakilala si kapatid na Fuller. Mahal ko siya noon pa sa kaibuturan ng puso ko. At marami tayong bagay na magkatulad, kapatid na Fuller. At kaya kami, nakikita-kita kami ni kapatid na Fuller noong maraming taon na. At kilala ko siya bilang isang tunay na totoong lingkod ng Diyos. At minamahal ko siya. At narito ako sa umagang ito para makipagbuklod. Ipagpaumanhin niyo po na napalampas ko yung gabi niya noong ito'y maalunsyo sa lugar dito. Pero may bagay po na hindi ko talaga maiwasan. At ako'y nagagalak na makaparito sa umagang ito na makita ang kanyang iglesia na mainam. Ganun na lamang na pinasagana sila ng Diyos at pinagpala sila. At lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanya, tunay na ikinalulugod ko yan. Naway patuloy pa siyang pagpalain ng Diyos at pagpalain ng tabernakulo na ito at ang lupon ng mga katiwala, mga diakono at lahat ng miyembro ng iglesia. At nawa kayo lumago at sumagana sa biyaya ng Panginoon. Yan ang mapagpakumbaba kong panalangin. Ngayon, bago tayo dumulog sa salita, dumulog muna tayo sa miyakda, unang-una. Sige't iyuko natin ang ating mga ulo pan sumandali sa panalangin. Habang nakaupo tayo ngayon ng taimtim sa presensya ng Diyos, na ang ating mga ulo at mga puso'y nakayuko, may hiling ba sa inyong puso na bagay na kailangan nyo, na nais nyong ibigay sa inyo ng Panginoon? Para maalaala ko kayo sa panalangin ko sa umagang ito rito sa simbahan, maaari nyo bang ipaalam sa pagtataas na inyong kamay? Ilagak niyo lang ito sa inyong isipan, kung ano man ito. Ipagkakaloob ng Panginoon ang bawat isa na inyong kahilingan. Mapagbiyaya na banal na Amang Diyos, na siyang naglalang ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus tungo sa kanyang kalwalhatian. Kami po'y dumudulog sa iyong presensya sa umagang ito na may pasasalamat sa aming puso at sa aming pagmamaneho sa ulan at umiihip ang hangin, pumapatak ang ulan. Dalangin namin, makalangit na Ama, na iyong ibubuhos sa amin ang ulan ng langit, ang espiritual na ulan, ang huling ulan at ang unang ulan na magkasama sa aming mga puso ngayon. Dalangin namin, Ama, na iyong pagpapalain ng iglesyang ito, kami lubos ang pasasalamat para rito, para sa pastor rito, para sa kongregasyon nito, para sa isang dako kung saan ang mga tao'y nagkakatagpo na may bubong sa ibabaw ng kanilang ulo at isang mainam na komportabling mauupuan. Bumabalik ang aming mga isipan sa kasaysayan ng sinaunang iglesia, itong sinaunang apostolikong katolikong iglesia, at nakikinita kung papaanong nakaupo lang sila noon sa mga bloke ng bato o anuman na mauupuan nila para makapakinig sa salita ng Diyos. At pagkatapos, luluhod sa lapag at yun ay malamig at may bato at alikabok at doon ay itinataas nila ang kanilang mga kamay sa direksyon ng langit at tinatamasa ang presensya ng Espiritu Santo. Pinupunan sila ng determinasyon sa buhay nila, nanupat nakakalakad sila papasok sa yungib ng mga leon na hindi man lang kikibot, bagkus may ngiti sa kanilang mukha na nakatingin sa langit na nalalaman, sa kaunting sandali na lang, sila'y mapapasa presensya niya na siyang iniibig nila. O pananampalataya ng mga magulang namin, buhay na buhay pa rin sa kabila ng piitan, apoy at tabak, iyo pong ipanauli sa amin, O Diyos, ang ganong pananampalataya. Iyo pong ipagkaloob sa amin ng dakilang apostolikong pagpapala na iyo ng Espiritu Santo. Bawat isa ngayon na ang kanilang mga kamay ay nakataas, iyong nababatid ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Batid mo po kung ano ang nasa likod ng kamay na iyon, kung ano ang motibo at layunin na naroon sa puso na iyon. Ikaw po lamang ang makapupuno ng bawat pangangailangan, Panginoon. At ipinapanalangin ko sila na di ko man nalalaman ang pangangailangan nila, pero idinudulog ang aking panalangin bilang isang pakiusa para sa kanila. Bilang iyong lingkod, idinadalangin ko ng may sinseridad ang bawat isa na anuman ang hilingin nila ay kanila nawang matanggap. Iyo pong pagpalain sila, Ama. At ngayon, sa pagbasa namin ng iyong salita, at sa pagtuturo ng klase na ito ng Sunday School gaya noon sa umagang ito, dalangin ko na iyong kunin ang mga salitang ito at balatan ang bawat di pananampalataya mula sa kanila, Panginoon, na anumang kapangyarihan ni Satanas na pilit mamumutawi na hadlang dito na lumago, nawa ito po'y dumako sa bawat puso at doon ay maging mga puno na namumunga ng katwiran, Panginoon. Pananampalataya na ibinubunga ang bagay na iyong itinalaga na gawin ng iyong salita na sinasabi, hindi ito babalik sa akin ng walang katuturan, bagkus gagawin nito ang bagay na nilayon para rito. Ngayon, Panginoon, pakabanalin mo ang iyong lingkod, ang iyong salita'y napaging banal na. At nang may paglalakip, ay nawa mapakain namin ang kawan na ipinagkaloob sa amin ng Espiritu Santo ang pagtuturo. Aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sa inyo na gustong makibasa kung minsan na makikisabay sa mensahe, aking hihilingin ko sa inyo kung maaari kayong bumuklat sa aklat at mayroon lamang akong munting Sunday School na mensahe, tila ba sa mga tao sa umagang ito? Narinig niyo ba akong maigi sa palibot sa buong lugar? Inilapit ko itong mikropono. Medyo paus lang ako. Ako, nung pagkarating ko rito, nakatrangkaso ako. Sinubukan ng Diablo ang maigting niyang magagawa para di ako makapunta rito. Hindi ko po alam, naniniwala ako na ang Diyos ay tiyak na magbubuhos ng bagay na dakila sa kumbensyon na ito sa oras na ito dahil ginawa ni Satanas ang lahat ng magagawa niya para pigilan ako mula rito. Pero ngayon, tayo babasa mula sa Genesis sa 22 kabanata. At sa inyo na bubuklat ng inyong Biblia, tayo magbasa ng bahagi nito na sama-sama. Genesis 22, sige't simulan natin sa 9 na talata. At sila'y dumating sa dako sa kanya'y sinabi ng Diyos, at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak, at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, at sinasabi, Abraham, Abraham, at kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa mga sungay nito o kanyang mga sungay, ang ibig kong sabihin, at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa. At siyang inihandog sa nahandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. At pinanganlan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh, gaya ng kasabihan, hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham ng ikalawa mula sa langit. At sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong mga binhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Nais kong kunin ang huling parirala bilang teksto, at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Isa ngayong kahangahangang pangako. Ngayon, pamilyar na pamilyar sa atin ang kwentong ito. Marahil nabasa na ito ng paulit-ulit maraming beses na, tungkol kay Abraham, at kung papaanong tinawag siya ng Diyos palabas sa kanyang bansa, at kung papaanong isa lang siyang ordinaryong tao, walang anumang espesyal sa kanya, pero tinawag siya ng Diyos at binigyan siya ng pangako. Ngayon, nais kong pansinin niyo na ang pangako na ipinangako ng Diyos kay Abraham ay di lamang kay Abraham, bagkus ito'y sa kanyang binhi pagkatapos niya. Ngayon, maraming tao nagsasabi, oh, kung katulad lang sana ako ni Abraham, kung naroon lang sana ako kung saan ay kakausapin ako ng Diyos at bibigyan ako ng kasiguraduhan gaya ng ginawa niya kay Abraham, kung ganoon ay talagang kakamtin ko, ako nga'y magkakamit mismo ng pananampalataya, kapatid na Branham, kung naranasan ko yun, kung ang Diyos ay makipag-usap sa akin gaya ng ginawa niya noon kay Abraham. Pero, taglay niyo ang siyaring pangako na tinaglay ni Abraham. Yun nga'y, kung kayo'y binhi ni Abraham, mangyari nga na sasabihin niyo, pero kapatid na Branham, isa akong hentil, hindi ako maaring binhi ni Abraham. Ang binhi ni Abraham ay hindi yaong natural na binhi, yun ay espiritual na binhi. Dahil ang pagtutuli noon ay wala naman yun. Ang pangako, ano pat kanyang ibinigay sa kanya bago pa ang pagtutuli, siyang't ibinigay yon sa kanya bago ang pagtutuli. At hindi yun dahil siya'y tinuli at may tipan sa Diyos sa paraan na yon. Siyang't dahil si Abraham ay nanampalataya sa Diyos. At sinabi ng kasulatan na kapag tayo patay na kay Kristo, tayo magiging binhi ni Abraham. Ipinapangusap ito ni Pablo at ang Hudyo ay hindi Hudyo sa labas, kundi Hudyo sa loob. Kaya naman, kung kayo'y ipinanganak na sa Espiritu ng Diyos, kayo'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana kasama ni Abraham ayon sa pangako. Kita niyo, kaya naman ang bawat pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay sa inyo. Dahil sa Espiritual kayo'y binhi ni Abraham. At kayo'y mas may pagka-Hudyo kaysa sa kung kayo'y ipinanganak na may Hudyong dugo, at pagkatapos ay maging isang Ortodox na Hudyo sa iglesia na yon, at isang tumatanggi sa mayamang Espiritu Santo na ito at sa Panginoong Yesus Kristo. Kita nyo, kayo'y mas Hudyo pa nga, dahil kayo'y isang Hudyo na ipinanganak sa isang pangako mula sa langit na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At tinanggap ito ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya, at yon ang nagpaging kung ano siya. Kung tutuusin, ang isang Hudyo ay isang paghihiwalay mismo at pagtatawid, ang Hebreo at parang ganoon. Ngayon, pero kapag inyong inihiwalay na ang inyong mga sarili mula sa mga bagay ng sanlibutan, nakatatawid na roon sa hangganang linya ng paghiwalay at naglalakbay na sa isang dayuhang lupain, na parabang isang lupain na wala karoon sa simula, kasama ang mga tao na hindi nyo kailanman kinaugnay sa pasimula, simula. Kung ganoon, kayo naging isang espiritual na Hudyo na dahil sa siyering paraan na si Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya ay iniwan ng kanyang bansa, iniwan ng kanyang mga kababayan, nagtungo sa isang dayuhang lupain, kasama ang mga dayuhang tao, iniwan niyo ang inyong mga kamag-anak, iniwan ang sanlibutan, iniwan ang mga kasama niyo, tumawid sa pamamagitan ng dugo ni Yesus Kristo at naging mga manlalakbay na hinahanap ang isang siyudad nang nagtayo at gumawa ay ang Diyos, katulad noon kay Abraham, mga manlalakbay na kasama siya, nakatira sa mga tolda, mga kaiglesyahan, kapwa mamamayan sa kaharian ng langit, mga tagapagmana ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Yesus Kristo, kita niyo, kahit tumawid na mismo, humiwalay. Ngayon, si Abraham, ang pangako ay ipinangako kay Abraham at sa kanyang binhi pagkatapos niya. Ngayon, ibinigay ng Diyos ang pangakong ito kay Abraham ukol sa kanyang binhi. Nakakamtin ng pinto ang bayan ng kanyang kaaway matapos na kanyang subukin si Abraham. Subukan si Abraham. Ngayon, matapos na dumating ang pagsubok, pagkatapos, si Abraham ay pinagbagong loob na noon, gaya ng tawag natin dito, mula paganismo patungo sa Diyos. At pagkatapos, ibinigay sa kanya ng Diyos bilang isang tanda ng Espiritu Santo ang pagtutuli. Pagkatapos, matapos ang pagtutuli, ay dumating ang panahon ng pagsubok. Isang mainam na tipo mismo ng iglesia na pagkatapos nating maligtas, pagkatapos ngay, ipinagkalob sa atin ang tanda ng pangakong pagtutuli na hindi sa laman kundi sa Espiritu. At ang Espiritu Santo ang ating pagtutuli. Ito'y ang matalas na sundang ng Diyos. Inihihiwalay na pinuputol nito ang sobrang laman na ukol sa sanlibutan mula sa atin. Ang salita ng Diyos, mas matalas pa kaysa sa tabak na may dalawang talim. Kaya nakita nyo, bumabalik doon mismo uli. Ang salita ng Diyos ang bagay na ginagamit ng Espiritu Santo, hindi mga kredo, hindi mga denominasyon. Bagkus, ang salita ang humihiwalay sa atin mula sa mga bagay ng sanlibutan. Puputulin para alisin ang ating mga hinuha at mga bagay-bagay at buong-buong ilalang tayo sa Diyos. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, kung ganoon kayo nga, hayat di na inyong salita, ito'y kanyang salita na. Pagkatapos, makikita nyo, kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, maaari nyong hingin ang anumang inyong ibig. Kita nyo? Ang bagay na yon, hindi na kayo ang nagsasalita sa sarili nyong pananalita. Kayo'y nagsasalita na sa kanyang salita. Kaya naman ang Espiritu Santo ang isa na ito na dinadala ang salita ng Diyos at inihiwalay tayo mula sa mga bagay ng sanlibutan. Kita nyo? Pagtutuli, pagpuputol, pagkatapos, kayo'y susuong sa panahon ng pagsubok. Ngayon, si Abraham, matapos na siya'y tawagin palabas sa lupain ng mga Kaldeo sa siyudad ng Ur, siya'y naging isang manlalakbay, isang naglalakbay. At pagkatapos, tinawag siya ng Diyos, matapos na siya'y mapatunayan na siya'y magpapatuloy at mga hawakan sa Diyos sa kanyang salita. Pagkatapos, ang ginawa ng Diyos noon ay ibinigay sa kanya ang isang tanda na kanyang tinanggap siya at kanyang tinuli siya. At tinuli rin ni Abraham si Ismael at lahat ng kanyang sambahayan. At ngayon, kita nyo, kapag kayo'y tinawag palabas, unang-una, dadaan kayo sa isang pagsubok para makita kung kayo'y magpapatuloy mismo. At pagkatapos, ibibigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu Santo. Natanda na kanyang tinanggap ang inyong pananampalataya na inyong sinasabi na meron kayo sa kanya. Nasusundan niyo ba ako ngayon? Kanyang tatanggapin ito. Ngayon, kausap ko ang marahil may ilang kalugod-lugod na mga Baptist na kapatid na nakaupo rito at alam ng lahat na nanggaling ako sa isang iglesyang Baptist. Kausap ko ang kapatid kong Baptist at ang sabi niya sa akin, kapatid na Branham, siya isang doktor ng divinidad, isang mainam na lalaki, tunay na Kristiyano. Ang sabi niya, pero kapatid na Branham, saan mo nakuha na ang bautismo ng Espiritu Santo ay iba sa pananampalataya kay Kristo Jesus? Sabi ko, iba ito kalugod-lugod kong kapatid. Sabi niya, sa palagay mo, hindi ba't kapag natanggap mo si Kristo, natanggap mo ang Espiritu Santo? Sabi ko, tama. Pero sabi ko, kita mo, inaangkin mo lang na natanggap mo si Kristo hanggang sa kilalanin niya ito. Sabi niya, kapatid na Branham, nanampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang naman sa kanya na katwiran. Sabi ko, oo, pero binigyan siya ng Diyos ng isang tanda na kanyang tinanggap na ang kanyang pananampalataya noong ibigay niya sa kanya ang tanda ng pagtutuli na kanyang kinilala ang kanyang pananampalataya. Amen. Ngayon, kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, pagkatapos, kung tayo sincero roon, pagkatapos nga ibibigyan tayo ng Diyos ng isang tanda na kanyang tinanggap ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng tanda ng pagtutuli na yung Espiritu Santo, yun ang tanda ng pagtutuli. Huwag ninyong bighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na dito'y natatakan kayo hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Hindi hanggang sa susunod na pagtitipon lang, kundi hanggang sa araw ng inyong pagkatubos. Tama yun, mga taga Efeso 4.30. Ngayon, sa ganong paraan nyo matatanggap ang Espiritu Santo. Ngayon, kung sasabihin nyo, oh, isa akong mananampalataya, at hindi pa kayo kailanman nabibigyan ng Diyos ng Espiritu Santo, hindi pa niya ito kinikilala. Inaangkin nyo lang na kayo'y nananampalataya. Pero kapag ang lahat ng pagdududa, hindi ko pa sinasabi na kayo hindi isang mananampalataya. Sa isang bahagi, kayo'y mananampalataya. Pero kapag nasumpungan ng Diyos na katanggap-tanggap na nakasumpung kayo ng pagkatanggap sa Kanya, ang ibig kong sabihin, at Kanyang kinikilala kayo bilang Kanyang anak, at batid niya ang inyong puso, at nakikita niya ang katapatan mo, na nalalaman niya ng lahat ng mga bagay ay pinutol na palayo mula sa inyo. Pagkatapos ngay, tatatakan niya kayo tungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinatutunayan sa sanlibutan na Kanyang tinanggap na ang pananampalataya na inyong ipinapahayag sa meron kayo sa Kanya. Naintindihan niyo na ba? Ngayon, agad-agad pagkatapos nun, papasok ang pagtutukso. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang masubok, subukan. Si Jesus, noong pagkatanggap niya ng kapuspusan ng Espiritu doon sa ilog, noong bautismuan siya ni Juan, agad-agad nakipagtuos sa kanya ang Diablo sa ilang para dumaan sa panahon ng pagtutukso. Pero noong kanyang panghawakan ng salita ng Diyos at pagtagumpayan ng Diablo, nasusulat, lumabas siya mula roon na handa na sa kanyang pagmiministeryo. At ganung paraan ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Ngayon, ang Diyos, matapos na tawagin siya palabas ng lupain, at kanyang inihiwalay ang kanyang sarili sa kanyang lupain sa kanyang mga kababayan. At pagkatapos ay binigyan siya ng Diyos ng tanda ng pagtutuli, pagkatapos ipinagkaloob sa kanya ang anak, pagkatapos dumako siya sa panghuling pagsubok doon sa panahon na kinailangan niyang ihandog ang kanyang sariling anak na si Isaak bilang isang handog. Tapos ang sabi ng Diyos, yamang nakikita ko na hindi mo ipinagkait ang nag-iisa mong anak, ay nalalaman ko na iyong iniibig ako. Kanyang ibinigay sa kanya ang pagsubok na yon. Agad-agad pagkatapos nun, ang pakikipagbakang ay napagtagumpayan, ang sabi niya, at ang iyong binhi kakamti ng pinto ang bayan ng kanyang kaaway. Amen. Gustong-gusto ko yon. Kakamti ng pinto ang bayan ng kanyang kaaway. Dadako tayo sa panghuling punto na yan maya-maya. Loobin ng Panginoon. Ngayon, nasumpungan niya ito, natapat si Abraham. Matapos na masumpungan niya si Abraham, natapat. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang pangako ng pagkakamit sa pintuang bayan ng kaaway. Ngayon diyan, maraming beses mismo, diyan marami sa atin na mga Pentecostal ang nagkakamali at iniisip, bueno, ang Espiritu Santo'y ibinuhos na sa atin, luwalhati sa Diyos, yun na ang lahat na kinakailangan kong kamtin. Hindi po, nagpapaumpisa ka pa lang nun. Ikaw, hindi pa, ito'y pagsubok pa lang at pagsubok sa iyo. Gaya ng nasumpungan natin sa lumang tipan, pinadadaan sa pagsubok, sinusubok at pagkatapos, ipupuwesto ang isang anak, pagkukupkup, pagpupuwesto ng anak, matapos na siya isang anak na, na ipanganak na sa loob ng pamilya. Isa siyang anak, pagkatapos siya susubukin at susubukan at tuturuan ng mga tagapagturo habang lumalaki at titingnan kung anong magiging resulta niya. At pagkatapos, siya ilalagay sa pagkakaposisyon ng pantay halos sa kanyang tatay. Ngayon, ganyan din sa panahon ngayon. Nagkaroon na tayo ng halos 40 taon ng pagsusubok ng Pentecostes o higit pa, kita nyo? Sinusubok ang iglesia. Tinitingnan kung sila ba'y maninindigan o hindi. Gayong nakikita ko ang inyong at kita nyo, diyan ko nga ito nakikita muli sa halip na manghawakan sa krus at sa salita at magpapatuloy, gumaya na tayo sa mga uso ng sanlibutan. Lumilihi sa ganitong daan o lumilihi sa ganitong isa pang daan o gumaya sa ganito. Gaya ng lagi kong puspusan na pangungusap laban sa mga tao sa modernong kalakaran na ito sa panahon ngayon na ang mga kababaihan ay nagpapagupit ng kanilang buhok at ang mga kalalakihan ay kung ano-ano ang ginagawa at lahat na. at sadyang nananamit ng immoral na pananamit at ganong mga bagay. Napakarami kong natatanggap na puna sa bagay na yan. Pero ano ito? Sinisikap ko lamang na iligtas ang iglesia ngayon. Pagsisikap ito na dalhin sila rito sa salita ng Diyos kahit na ano pa ang isabi-sabihin ng ibang salimbutan tungkol dito. Manatili kayo sa salita ng Diyos. Amen. Kitain nyo? Ang nangyayari nga rito, gaya ng sinasabi ko kagabi, ang hinihintay ng mga Pentecostal ay isang umahagibis na malakas na hangin, pero bigo sila napakinggan ng marahang bulong na tinig, kitain nyo, na maling gawin ng mga bagay na yon. Iniisip nila, basta umahagibis ang hangin, ayos lang. Pero hindi nun naakit ang atensyon ng propeta. Hindi na engli ng humahagibis na hangin ng propetang si Elias doon sa kuweba. Yung malalakas na mga tulog at mga pagkidlat at pagbuhos, kaya't di nun natawag ang kanyang pansin ano tanuman. Pero ang bagay na nagpagitla sa kanya ay yung marahang bulong na tinig na bagay na nangungusap sa kaibuturan. Ang salita ko ay katotohanan. Ang bawat salita ng tao ay kasinungalingan. At ang akin ang totoo. Yun ang umakit sa propeta. Kita nyo? At ganoon pa rin ito. Ang salita ng Diyos sa tuwin ay umaakit sa espiritual na kaisipan na yon, dahil yun ang kaisipan ni Kristo na nasa inyo na nalalaman na ang salita na yun ay totoo. At dumadaan kayo sa panahon ng pagsubok. Ang iglesia ay dumadaan sa panahon ng pagsubok. Bawat individual ay dumadaan sa isang panahon ng pagsubok bago nito makamit ang pintuang bayan ng kaaway. Si Abraham ay dumaan doon. Si Kristo ay dumaan doon. Matapos na si Kristo ay mapuspos ng Espiritu Santo doon sa Ilog Jordan, dumaan siya sa isang panahon ng pagsubok. Matapos na tawagin palabas si Abraham, inilagay sa lupain niya kung saan siya'y magiging isang manlalakbay. Pagkatapos, ibinigay ang pagtutuli at ginatagpo siya ng Diyos sa panahon at panahon. Pero kinailangan niyang dumaan sa panahon ng pagsubok. Bawat binhi ni Abraham ay ganoon. Si Abraham at ang kanyang binhi, isang organisasyon, isang iglesia, yan ang dahilan kung bakit nasusumpungan natin ang ating mga organisasyon na bumabagsak sa tabing daan ay dahil sa pagdating ng pagsubok. Anong pagsubok? Salita ng Diyos! Ayan ang pagsubok! Ang salita ng Diyos ay ang pagsubok. Gagawin ba natin ang sinasabi ng isang grupo ng kalalakihan o gagawin natin ang sinasabi ng Diyos na gawin? Yan ang pagkakaiba. Ayan ito na dumarating noong mga panahon ni Dwight Moody, mga panahon ni Naveeny, Sankey, Knox, Calvin, Spurgeon, lahat ng iba pa sa kanila. Ang mga espiritual na kalalakihan na yon, sumunod ng mga organisasyon pagkatapos nila. Nagkaroon sila ng grupo ng mga kalalakihan noon na nagpasok ng sarili nilang mga pamamaraan roon. Bawat isa ay naniniwala sa ganito at ganoon at itinadagdag ang kaunti rito at inaalis ang kaunti roon at itinadagdag ang kaunti rito hanggang sa gumawa na sila ng isang organisasyon mula rito. At kapag yan ang ginagawa nila, ang tunay na totoong mananampalataya, dumarating ang Diyos at gumagamit ng isang munting mapagpakumbabang tao nababasagin ang bagay na yon. Tama, ganoon sa tuwi na ang nangyayari. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Talagang binabasag ang bagay na yon ng isang espiritual ang kaisipan ng mga tao na mananatili mismo sa salita na yon. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, minatanggap akong liham sa bahay mula sa isa sa pinakamainam na iglesia sa malaking organisasyon ng Pentecostal na kilusan. Ang abang hapisang puso na babaeng yon ay sumulat sa akin ng liham. At ang sabi niya, kapatid na Branham, mahaba ang buhok ko at pinusot ko yon sa likod ng aking ulo, sabi niya, at ang nagustuhan yon ng asawa ko. Tapos sabi niya, lumipat kami mula sa siyudad kung saan may simbahan kami na tunay na espiritual, papunta rito sa malaking simbahan, ang unang simbahan ng siyudad. Tapos sabi, noong pumasok kami roon, lahat ng mga kapatirang babae na Pentecostal ay putol ang kanilang buhok. Tapos sabi, sila pa ang pumipintas sa akin tungkol doon. Sabi ko, hindi. Naniniwala ako na sinasabi ng Biblia na huwag nating gawin yun, kahiyahiya na gawin yun. At kaya ang sabi lang niya, at patuloy silang pinagtawanan nila siya, na sinasabi, uy, ang iyong gulong ay umiimpis na sa likod mo, yung reserba mo, at lahat na gaya nun. At dinamay maging ang aking asawa na dahil doon, ang asawa ko'y pinipilit na ako na ipaputol ang aking buhok at sabi, kinukundina ako mula pa. Isipin nyo, isang iglesyang Pentecostal na dapat ay naninindigan sa salita ng Diyos, diyan kayo dinadala ng organisasyon nyo. Siya nga, bigo sila na pakinggan ang marahang bulong ng tinig ng salita na tinatawag sila patungo sa katotohanan. Lahat sila'y ang pinakikinggan. Ayaw umahagibis ng marakas na mga hangin at maraming pagsisigawan at pagsasayawan na sinasabi nilang nagkamit daw sila ng kapangyarihan. Ayos lang yan, naniniwala rin ako dyan. Siya nga, pero kapatid, kapag nagagawa niyong sumayaw at sumigaw at pagkatapos ay tataligot at tatanggihan ang salita ng Diyos at mamumuhay na gaya ng sanlibutan, may mali sa kung saan. Siya nga, ang Espiritu ng Diyos ay bumababa ang marahang bulong na tinig na yun na ginagabayan kayo mismo ng diretso sa Kalbaryo kung saan tayo patay at ang ating buhay ay natatago sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at natatakan na ng Espiritu Santo. Kung ganoon, ang salitang yun na lamang ang nananahan dyan. Kung ganoon, kung kayo nananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, hilingin ninyo ang inyong nais at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Ayan ang pagkakaiba. Umaasa ako na hindi panatiko ang dating ko sa inyo. Kung ganoon man, ako'y walang kabatiran dito. Ako'y naniniwala ng salita ng Diyos ay katotohanan. At ito'y kinakailangan na manatili mismo rito. At kung ito'y nananatili rito, ipakikita nito ang sarili nito sa labas. Nararapat lang mismo ang inyong buhay, ang buong bumubuo sa iyo ay magiging iba. Kaya noong ibigay ng Diyos kay Abraham ang pagsubok, nalampasan niya yon ng 100% at ibinubunsod. Hindi maaring bigyan ng Diyos ang isang organisasyon ng isang pagsubok dahil ito'y labo-labo na mismo. Ang Diyos ay hindi nakikipag-ugnay sa ganong paraan sa organisasyon. Hindi siya nakikipag-ugnay sa mga bansa sa lahing hentil. Kumuha siya ng mga tao palabas mula sa mga hentil. Ang Israel, kinuha niya na isang bansa, pero sa hentil, kumuha siya ng mga tao palabas mula sa mga hentil para sa kanyang pangalan. Kaya kita nyo, hindi ito isang organ, hindi ito isang organisasyon. Ito yung individual na kanyang kinukuha mula sa hentil. At kapag dumating ang pagsubok, nakikita nyo ba kung ano ang nangyayari? Tayo lumabas mismo para sa pag-aaring ganap. Tinanggap mismo natin ang bautismo ng Espiritu Santo sa Pentecostal na kilusan. Pero pagdating na sa panahon ng pagsubok, ay kumukuha tayo ng pulidong mga scholar, nagnanais na maging gaya ng mundo, gaya ng panahon ng kilusan ni Wesley at ng lahat ng iba pa. Nagsipag-eskwela sila, sila'y nag-aral ng siyensya, at pinag-aralan nila itong lahat na iba't ibang uri ng mga bagay na kalakip ng edukasyon, at sinisikap nilang mag-aral ng sikolohiya. Sadyang ang pinakamainam na bagay lang, huwag niyong sabihin ang ganito, ipagawa niyo sa kanila ang ganito at ganon. Dahil ito'y, kita nyo, kayo nagkakamal at nagtatayo, ang inyong layunin ay mali. Mali ang inyong motibo. Nagtatayo kayo tungo sa isang organisasyon, sa halip na nagtatayo tungo sa Kalbaryo. Paano kayo makakapagtayo tungo sa Kalbaryo nang hindi dumadaan sa daan ng salita? Sapagkat tayo nahuhugasan sa pamamagitan ng tubig ng salita. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, kung ganoon ay hingin nyo ang anumang nais nyo, diyan natin makikita ang pagkagabi ng Pentecostal na kilusan dahil sila'y lumayo mula sa salita. May sasabihin na isang bagay ang salita pagkatapos sinusubukan nilang ipilit ang organisasyon na yun na maisingit doon kung saan. At pagkatapos lalakad sila palayo mula sa salita na yun at kukunit ipagpapatuloy na yun na kalakip ang organisasyon. At nakikita nyo ba kung saan yun napadpad? Naging halos kagaya na ng iba pang mga kaiglesyahan. Pero hayat nagsasayaw tayo at sumisigaw at nagsasalita sa iba't ibang wika at tumatalon-talon, ang mga yan ay ayos lang naman. Ang organisasyon nila ay ayos lang naman. Umaasa ako na napaging malinaw ko ang sarili ko. Pero ang pinakapunto ko rito ay yung marahang bulong na tinig ng salita ay nagsasalita mismo. Yun po, dumadaan kayo sa isang pagsubok. Susubukin kayo ng Diyos gaya ng ginawa niya kay Abraham. Kanyang sinusubok ang binhi ni Abraham na mga sumunod sa kanya. At ngayon, ang dahilan kung bakit di natin nakakamit ang pintuang bayan ng kaaway, ang dahilan kaya napakarami sa kalagitnaan natin ay dahil di natin kayang tumindig sa pagsubok. At hayaan yung sabihin ko sa inyo ang isang bagay, ang pagsubok ng salita ay tama. Ang dahilan kung bakit wala tayo at kailanman ay di na magkakaroon sa organisasyon, sa palagay ko may mainam na organisasyon ng Pentecostal, ilan mismo sa pinakamainam na kalalakihan na aking narito, nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay kasapi sa mga organisasyon na ito. Ang Assemblies of God, may mga kaibigan na karoon. Grabe, ang isang kapatid doon sa Indiana, ako'y magkakaroon. Magdadaos ng isang pagtitipon sa paligay ko agad, siyang agad-agad, si kapatid na Roy Weed, sa isang pandistritong tagapamahala sa estado ng Indiana, na naniniwala kong isang makadiyos na lalaki. Gayong isa siyang pandistritong tagapamahala sa Assemblies of God. Foursquare? Grabe, marami-rami. Sina Ralph MacPherson at marami sa kanila na mga kapatirang lalaki na mga makadiyos na kalalakihan, walang may susumbat sa kanilang buhay, sila'y mabubuting kalalakihan. Doon naman sa mga oneness, kung ano yung tawag nila sa sarili nila, oneness, o ngayon sa palagay ko, hindi, tinatawag nila itong iglesia ng Jesus name, si Jack Moore. Kung babanggitin natin ang isa sa daan-daan sila, na may ilam na kalalakihan, mabubuting kalalakihan, makadiyos na kalalakihan. Pero ang problema lang, kapatid, ay ganito. Ay kapag mga hawakan ka na riyan sa organisasyon, itay nyo, babalingan ng Diyos ang mga organisasyon na yan, at ang bawat isa sa kanila ay pumagsak. Tingnan nyo sila, gumagapang na papasok ang pagkamakasanlibutan. Tingnan nyo ang kanilang mga kababaihan. Tingnan nyo ang kanilang mga kalalakihan. Tingnan nyo ang kanilang mga kalagayan. May tuturo ko sa inyo, mga taga-Assemblies of God, na may mga diakono sa kanilang lupon, na dalawa o tatlong beses na ikinasal, hinahayaan lang ng mga mangangaral. Yung mga kababaihan ay putol ang kanilang buhok, nagsusuot ng shorts, ng makeup, at nag-aangkin pa rin na taglay ang Espiritu Santo, pasiraw sa ebidensya ng nagsasalita sila ng iba't ibang wika, o nagtatatalon-talon, o nagsisigaw. Binigo nila ang marahang bulong na tinig ng salita. Ang salita na yun ang nagpapanatili sa inyo, na nakabalanse sa krus, doon yung nakahimlay. Yan ang dahilan kung bakit wala tayong tunay na mga propeta sa iglesia ngayon. Tulad ni Agabo. Yan ang dahilan ang iglesia sa panahon ngayon. Halos din na nila ginagalang ang pagsasalita ng iba't ibang wika kapag may nagsasalita nito dahil nakakapakinig sila ng napakaraming peket kung ano-anong ginagawa hanggang sa din na nila mapagkilala kung ano ang tama at mali rito. Mga interpretasyon ng mga ilusyon lamang. May kung sino na magsasabi lang ng bagay-bagay dahil pakiramdam nila'y may pangunguna sa kanila na gawin yon. Hindi yan interpretasyon. Ang interpretasyon, hindi yung may tao na tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika, tapos may isa na tatayo matapos ang ilang minuto at bibigyang interpretasyon ng sinabi ng tao. Kapag ang isa'y magsasalita, ang isa naman ay magbibigay ng interpretasyon doon, nasasabihin yun ang salita sa parehong paraan ng pananalita. Pareho lahat. Ang taong ito ay marahil nagpropropesiya, pero hindi ito yung interpretasyon. Yung iba sa kanila, itong uri ng tinig na naglalahad ng isang bagay, ito namang isa rito'y iba ang nilalahad, at may ilan na 10 salita ang sinasabi, yung isa naman ay 50 salita ang nasa likod nun, bilang isang interpretasyon. Ang ibig sabihin ng interpretasyon ay sabihin ng salita sa salita. Kung ito'y isang salita ng Diyos, kinakailangan nitong mabunsod na salita sa salita, talata sa talata, talata sa talata. Sa ganung paraan, kinakailangan mismo ng salita'y mabunsod. Pero ano ang nakikita natin? Napakaraming pamimiki. At ginawa nila yan nang sa gayon, sa halip na manatili sa salita, ibinaba nila yun doon. At sa punto mismo na ginawa yan ng isang tao, tinawag nila siya na isang Pentecostal. At alam niya na kung anong nangyari. Pagkatapos, dumating ang pagsubok, ang oras ng pagsubok, kung ganoon magsisimula na ang binhi, na ipinapakita kung alin ang binhi at kung alin ang hindi. Ngayon, kahit na ano pa ang nangyari, si Abraham ay nanatili sa salita sa pangako. Pero ngayon, di yan magawa ng organisasyon. At may ilan sa inyo na kalugod-lugod ng mga kapatid na kasapi sa mga organisasyon na yan. Kayo di sumang-ayon sa kanila minsan. Alam niyo na kung saan kayo mapapadpad. Ilan sa inyo? Hindi ko sinasabi sa loob ng gusaling ito ngayon. Pero ilan ba ang nakabisita na roon sa silid ko? Ilan ba ang nakasama na ako na nagsasabi, kapatid na Branham, alam naman namin na yan ang katotohanan. Pero kung kami sipain dito, anong gagawin namin? Kapatid, anong gagawin natin? Manghawakan kayo sa kalbaryo, manghawakan kayo sa pangako, manghawakan kayo sa krus, ano't anuman. At doon, meron silang pinakamahiinam na kalalakihan. Kita niyo? Pero ang sinisikap kong gawin ay ang sabihin na babagsak at babagsak yun. Lagi yung bumabagsak at laging babagsak. Pero heto, kung kayo man ay bumagsak o hindi, sa Diyos, mamamalagi kayo sa salita ng Diyos at sa kanyang pangako. Unang-una, kayo susubukin sa pamamagitan nito. Pipirma kayo ng mga papeles na gagawin nyo yung ganito o gagawin yung ganoon. Maski laban yun sa salita, pipirmahan nyo pa rin. Ganun nga, sa puso nyo, alam nyo na marito. Yun ang marahang bulong na tinig na nagsasalita ang salita na yun. Hindi nakapagtataka na di tayo makausad dahil sa bagay na nangyari. Inihiwalay nyo ang inyong sarili sa marahang bulong na tinig. Bigla na lang kayong tumakbo palabas. Tinatawag kayo ng Diyos, pero bigla na lang kayong tumakbo. Dahil umugong ang mga kulog, kumislap ang mga kidlat, yumanig ang bundok. Hindi na Ingles si Elias ang propeta na yon. Ang nais niya ay yung tinig na yon unang-una. Ang sabi niya, mananatili ako rito. Kaya marami sa panahon ngayon, nagpapasimula ng mga gawain ng mga pagpapagaling, karnal na panggagaya, lahat na ng uri ng bagay at mga sensasyon, na hindi naman kailanman bumitaw sa salita ng Diyos. Ganun nga. Ano yon? Kailangan nating awitin ang awitin na yon. Sila na naghihintay sa Panginoon. Ako'y mabunsod na wan na pagmamalaki maibaba at manawagan sa iyong pangalan. Ako'y mabunsod na maghintay, Panginoon, hanggang sa marinig ko ang marahang bulong na tinig at ang tinig na yon ay magiging nakabatay sa salitang tinig. Ito'y mangungusap mismo ng eksakto sa salita. Amen. Bueno, nasumpungan natin si Abraham matapos na siya'y mailagay, tawagin palabas, ihiwalay sa mga mahal niya sa buhay, mula sa kanyang pamilya, mula sa kanyang tahanan, mula sa kamag-anak niya, patungo sa isang dayuhang lupain. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay ginawa niya yun. Pagkatapos, dahil sa ginawa niya yun, ibinigay sa kanya ng Diyos ang pagtutuli para patunay na siya'y anak ng Diyos, na siya'y nananampalataya sa kanya dahil nananampalataya siya sa pangako. Gayong hindi man niya nakita ito sa natural, pero kanyang sinasabi mismo, anumang laban sa salita ng Diyos ay isang kasinungalingan. Kahit na gaano pang karaming ebidensya ang palitawin, ito pa rin ay isang kasinungalingan. Ayaw ko sanang sabihin ito, pero kailangan, tingnan nyo. At kung titingnan nyo ang kababaihan, ihahalimbawa ko lang ito, dahil isang bagay ito na nakikita, maaring makita, na nagaangkin na taglay raw nila ang Espiritu Santo at wala sa sapat na kaayusan na nahayaan ang kanilang buhok na humaba, may kung anong bagay na mali kung saan. Ang isang babae na magsusuot pa rin ng kasuotan na para sa lalaki at isusuot yun, samantalang sinasabi ng Biblia, karumaldumal sa Diyos para sa isang babae na magsuot ng kasuotan na para sa lalaki. At pagkatapos inaangkin nyo na taglay nyo ang Espiritu Santo at ginagawa nyo ang ganoon, nangusap ako patungkol dyan nung isang araw sa Oregon. May isang babae na sumulat sa akin ng isang matinding liham. Sabi niya, kapatid na Branham, kahanga-hanga ang iyong pagbiministeryo, pero pihadong nasisira mo ito. Sabi niya, ngayon, paano naman? Sabi, nagsusuot ako ng overall sa tuwina. Sabi, paano naman yung pagpunta sa hardin para mamitas ng kung ano doon sa hardin at nakasuot ng bestida? Hindi mo ba naisip na mas mainam kung ang suot ay overall kaysa doon? O pantalong danggori, kung ano man yon, kaysa sa ang suot ay bestida? Tapos sabi, tingnan mo, nangangabayo ako papunta sa kabundukan kasama ang mga kalalakihan kapag nagtutungo sila roon sa itaas para magkawan ng mga baka. At sabi, sumusung ako sa lugar na pinamumugaran ng lamok. Sabi, ngayon, kung bestida ang suot, papapakin ako ng mga lamok. Kapag overall ang suot ko, ay hindi ako magagambala. Sabi ko, mas malablaw pa yan sa sabaw na gawa sa anino ng manok na ginutom hanggang sa mamatay. Kahabagan, wala ni isang salita ng Diyos dyan. Sariling opinion mo yan. Sinabi ng Diyos, hayang ang bawat salita'y kasinungalingan at ang kanyayang totoo. Ang may bahay ko ay nagsusuot ng bestida. Siya'y namimitas sa hardin. Wala siyang anumang kaaligagahan tungkol doon. At kung tutuusin, hindi trabaho ng isang babae na sumama sa grupo ng kalalakihan sa Dakuroon na nagkakawan ng mga baka ano tanuman. Kinakailangan na nasa kusina siya kung saan siya nararapat. Ganun nga. Sinusubukan nilang humanap ng palusot, pero wala. Tahasan ng salita ng Diyos at ang isang babaeng ipinanganak sa Espiritu ng Diyos ay tumatalima. At ang isang lalaki na ipinanganak sa Espiritu ng Diyos ay hindi pababayaan ng kanyang asawang babae na umakto ng katulad nun. Ano ang sinasabi niya? Ang babae na kukunit, puputulan ng kanyang buhok ay kasirang puri sa kanyang ulo. At ang asawa niyang lalaki ang kanyang ulo, ang babae kasirang puri. Maiging tumikom na ako. Bueno, ngayon, kitan nyo, sapat na ito. Alam nyo na ang tungkol sa ipinapangusap ko. Hindi ko po sinasabi yan ng may masamang hangad. Kung sinasabi ko yan ng may masamang hangad, kahabagan ng Diyos ang makasalanan kong puso. Ako ibunsod na lumuhod dito sa may altar magsisi. Sinasabi ko ito, mga kaibigan, iniibig ko kayo at sinisikap kong ipangusap sa inyo ang katotohanan. At yun ang salita ng Diyos. Kinakailangan nating pakinggan ang marahang tinig ng Diyos para maging angkop sa salita. Tayo dumadaan sa panahon ng pagsubok. Hallelujah! Napagtatanto nyo ba yon na matapos na dumating ang panahon ng pagsubok, ang pagtuturo na yon sa anak na yon na ipinanganak sa isang makadenominasyong pamilya? Kung mapanindigan niya ang pagsubok at makapanatili sa mithin ng ama, kung ganon, ang binatang yun ay dadalhin at susuotan siya ng kasuotan at pagkatapos, magkakaroon ng isang seremonya ng pagproproklama at ang binatang na yon ay ipupuesto sa pamilya kung saan siya ipinanganak. Yan ang suliranin sa mga Pentecostal natin ngayon. Sila'y palundag-lundag dito at doon, at ihilahin sila ng ating mga organisasyon sa gawirito at gawiroon, hindi sila makapanatili sa salita. Kung mananatili kayo sa salita, kung ganoon ang Diyos sa pagkakita, kung kayo'y nananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, kanya't hindi niya ito tatanggihan. Salita niya ito. Kung ganoon, darating ang panahon, sa isang panahon, na kayo kukunin at ibubukod, at pagkakalooban ng isang bagay na tunay. Hallelujah! Kapangyarihan na galing sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya't hinihintay ng Diyos ang kanyang mga anak, pero ayaw nilang luminya. Kapag dumako na sila sa panahon na iyon ng pagsubok, tatanggapin niyo ba ito? Bueno, ititiwala kasi ako ng iglesia. Bueno, ayan nga kayo. Kung ganoon, sige, hindi ganyan ang binhi ni Abraham. Hindi ganyan ang pag-aakto ng binhi ni Abraham. Ang binhi ni Abraham, ngayon, hindi ko alintana anuman ang dumating na kontra kay Abraham. Nanatili siya sa salita na iyon ng pangako. Sadyang nanatili siya mismo roon. Kahit na paano pa ang dating ni Sarah, ang dating ng iba, ang dating sa iba't iba pa sa lahat, kanyang ibinilang iyon na parang hindi ganon. Tumingin siya, nanampalataya siya na masisilayan niya ang pangako dahil Diyos ang nangako nito sa kanya. At yun na yun, ayun ang salita ng Diyos na nanatili mismo sa kanya. Pagkatapos, binigyan siya ng Diyos ng huling pagsubok na yon. Bibigyan ko siya ng dobling visa at susubukin siya. Ngayon, natanggap na niya ang anak na lalaki. Kanyang nakikita na natanggap na niya. Pero ngayon ay sasabihin ko sa kanya, dalhin mo ang anak na lalaking yan at patayin mo ito. At ibunsod ang anak na lalaking yan, kapag nakita niya, papatayin nga kaya niya ang anak na lalaking yon? Susubukin ko siya ngayon. Si Abraham ay talagang tapat sa salita. Paanong kapag natanggap mo ang pangako, paano mong pipigilan ang bagay na yon? Paano? Paano ka magiging, paano mo pa aasahan na ikaw ay magiging ama ng mga bansa? At heto ka na 115 taong gulang na ngayon, si Abra, si Munting Isaac nga, mga 14, kinsina ang edad. Paano ka magiging ama ng mga bansa kapag 115 taong gulang ka na? Heto ang kaisa-isa mong anak at wawasakin mo ang tanging patunay mo na meron ka. Amen! Paano ko ito malalagpasan kung nalabas ako sa organisasyon ko? Paano ko ito malalagpasan kung gagawin ko ang ganito? Oh, pakinggan nyo ang marahang bulong na tinig ngayon at dumulog si salita. Ang salita. Sasabihin nyo, nakarinig ako ng isang tinig na ganito ang sinasabi sa akin. Kung yan ay kontra sa salita, hindi yan tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay dumudulog sa salita. Pagkatapos lumakad si Abraham patungo sa tinig at sa marahang bulong na tinig ng Diyos, sa salita ng Diyos, na kailangan niyang kitilin ang buhay ng sarili niyang anak. Ang sabi niya, pigilan mo ang kamay mo, Abraham. Batid ko na ngayon na iniibig mo ko. At lahat ng susunod pagkatapos mo, hallelujah, lahat ng darating pagkatapos mo, na malugod na panghahawakan ng aking salita. Ito'y magiging binhi mo, at doon ay kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kaaway. Sana may oras pa ako para ipangusap sa inyo ang bagay na nangyari mga ilang araw na ang nakararaan, kita nyo, ukol sa bagay na nangyari. Oh, grabe. Kakamti ng pintuang bayan ng kaaway, ang iyong binhi na kasunod mo. Abraham, ang sinuman na magpapala sa iyo ay pagpapalain, at ang susumpa sa iyo ay susumpain. Ang sabi ni Jesus, mas mainam pa na ibitin sa inyong leeg ang batong gilingan at malubog sa kalaliman ng dagat. At ang mga organisasyon na ito na pinalalayas ang makadiyos na mga kalalakian na iyon dahil sila'y nanindigan sa katotohanan sa salita at sa espiritu at kapangyarihan ng Diyos at nanatili sa salita. Nakita niyo ba ang nangyari? Kayo'y nilunod sa dagat ng pagkalimot. Mas mainam pa na ang batong gilingan ay mabitin sa inyong leeg at malubog sa kalaliman ng dagat kaysa sa titsurin ang pinakamaliit sa mga pinahirang ito. Ano ba sila? Mga binhi ni Abraham na nananatili sa salita ng pangako. Ang ilan sa mga kaiglesyahan natin na yumahantong na sa punto na sila'y tumatanggi. Itinatanggi nila ang makalangit na pagpapagaling. Ayaw na nila noon sa kanilang iglesia. Ganun nga, ayaw na ng mga Pentecostal nating mga organisasyon ng makalangit na pagpapagaling. Ano ito? Hindi nyo ba nakikita kung paano kumilos ang Diablo? Pumuslit siya roon at nakapagsabi ng peking mga bagay na kagaya nun at mga intelektual mismong kalalakian na iniisip na sila'y espiritual at titingin doon at magsasabi, tingnan nyo ang isang yun, tingnan nyo ang isa na yun, hindi ako tumitingin doon. Kung kayo'y binhi ni Abraham, titingin kayo sa pangako ng Diyos sa bagay na sinabi ng Diyos na gawin ukol dito. Ganoon ito, mga binhi ni Abraham, nakatingin tayo sa isang pangako. Hindi ko alintana kung gaanong karami ang mauhulog sa gawin ito at kung gaanong karami ang mauhulog sa gawin roon. Ang pangako ay nananatiling totoo. Kinakailangan niyong dumaan sa mga pagsubok na ito, kita niyo? Oo, si Abraham ay sinubok muna at pagkatapos ay sinelyuhan. Pagkatapos, binigyan ng pangako ng kanyang binhi ay kakamti ng pintuang bayan ng kaaway. Gustong gusto ko yan. Pagkatapos, kanilang kinamit ang mga pintuang bayan ng kanilang kaaway matapos na sila'y masubok. Ang nangyayari nga, hindi natin matagalan ang pagsubok. Yan ang dahilan kung bakit ang ating mga organisasyon ay di makatagal sa pagsubok. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya't pinagpala ito ng Diyos, pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Dahil kita nyo, may malaking samahan kayo ng mga kalalakihan dito na may malalaking pagsasama-sama ng mga ideya. At kanilang pinagsasama-sama ang mga ito at magpapalitaw ng pinakamainam nilang magagawa. May ilan sa kanila na magsasabi, ang isang ito ay bigating tao. Hindi mo maitatanggi ang salita niya. Bueno, sa ganun ding paraan na organisa ang Iglesyang Katoliko, pareho lang, sa kalipunan ng intelektual na mga mananampalataya. Mga intelektual, titingin sila rito, yaangkop yun sa panahon. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Ang lahat ng ipapay, kasinungalingan liban sa salita ng Diyos. Ni kailanman ay di tumingin si Abraham sa isang bagay, kundi sa pangako lang ng Diyos, kahit na ano pa yun, na natili siya sa pangako ng Diyos. Pagkatapos, yan ang dahilan kung bakit di na tayo makakasumpong ng ganoon. Hindi kayang kamtin ng isang organisasyon ng pintuang bayan ng kaaway. Napakaraming hangal na kaisipan doon. Kinakailangan na isang individual na kakamit sa pintuang bayan ng kaaway. Magagawa mo ito kung nanaisin mo. Siya nga po. Sigit, kumuha pa tayo ng kauntit, pansumandali na lang. Tingnan natin kung sila'y nanatili sa kasulatan. Ngayon, may panahon noon sa Babylonia, noong may isang imahe roon na itinayo, malapit na tipo mismo ng Iglesyang Katoliko, at lahat ng di umuyuko sa imahe na yon ay susunugin sa nagniningas na horno. Ngayon, isa yung pagtutuos, kung sila ba'y mananatili, yamang sinabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng iba pang Diyos maliban sa akin o gumawa ng anumang imahe ng anumang bagay. Ang Diyos nga ang nagsabi nun, dumating ang pagtutuos. Ang lahat ng iba pa ng mga taga-Israel ay nahulog mismo roon. At nung patunugin ang pakakak, at nung tumunog ang alpa, at nung tumunog ang plauta, aba, lahat sila'y nagpatira pa sa harap ng imahe na ito. Pero hayan nga na may tatlo sa kanila nang nagsabi, hindi kami kikibo. Narinig nila ang marahang bulong ng tinig at nanatili sila sa pagkakalinya sa salita. Anong ginawa nila? Nanatili sa salita. At pagkatapos kanilang sinabi, kung hindi nyo ito gagawin, bibigyan namin kayo ng isa pang pagkakataon o kung hindi itatapon namin kayo sa nagniningas na horno. Sabi, ang Diyos namin ay may kakayahan na iligtas kami mula sa nagniningas na horno na yan. Pero ano tanuman, kami mananatili sa salita. Ngayon kapatid, paano naman kayo? Ano ang gagawin ko, kapatid na Branham? Manatili kayo sa salita. Manatili kayo sa pangako. Ang buong iglesia ko'y lalayasan ako. Manatili kayo sa pangako. Sila'y lalayo. Mawawala rin naman balang araw. Ano tanuman? Pero ang Diyos ay hindi. Kaya manatili kayo sa pangako. Bueno, sasabihin ko sa iyo. Ititiwalag kasi nila ako. Manatili lang sa pangako. Ano tanuman? Kayo ngay manatili mismo sa pangako. Ngayon, kung makakapanatili kayo sa pangako at mananatili roon, kung ganoon, talagang manatili kayo sa mga ito. Makipagbuklod sa lahat. Pero ngayon, heto ngayon, hindi nga kayo kailanman magwawagi sa ibang paraan, maliban sa pakipagbuklod sa lahat. Kinakailangan nyo. Ngayon, kapag sila'y naging masama na talaga, na sila'y immoral na, kung ganoon, lumayo kayo mula rito. Ganun nga, huwag kayong dadako sa teritoryo ng kaaway. Pero hanggat sinisikap nyo na maakay ang iyong kapatid, iba yan, kita nyo? Ngayon, masdan. Pero hindi nyo mapagwawagian ang opinyon ng organisasyon ng isang tao. Hindi po. Kapag naglagay na sila ng kanilang tuntunin, naniniwala kami sa ganito, tuldok. Kung isusulat nyo ang doktrina nyo, naniniwala kami sa ganito, quit. Iba yun. Ang ibig sabihin ng tapos, naniniwala kami sa ganito at kinakailangan nyo sumang-ayon sa ganito at pirmahan ng papel na ito, o yun na yun. Pero kung sasabihin nyo, naniniwala kami sa ganito, huwit, dagdag dyan ang kung ano pang masigit na matututunan namin mula sa Diyos. Kami bukas sa Espiritu Santo. Kung ganon, magpapatuloy kayo kapatid. Oo, yun nga'y magiging iba nga. Pero kita nyo, kung isusulat nyo yun na may tuldok at ang Diyos ay magbibigay ng isa pang bagay na darating na mapapatunayan na kanyang salita ang katotohanan, hindi na kayo makausad dahil natuldukan na, tinapos na dun. Dyan namatay ang mga Lutheran, dyan namatay ang mga Methodist, dyan namatay ang mga Baptist, dyan namatay ang Presbyterian, at dyan namatay ang Pentecostal. Ganun nga, dyan sila namamatay. Tingnan nyo mismo, dahil ito'y isinulat na. Wala na kayong may dadagdag pa rito o may babawas. Ito'y naroon na. Yan na ang doktrina nyo. Hindi matanggap noon ng Lutheran ang pagpapaging banal. Hindi nga. Tapos na kasi niyang sabihin, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi si Martin Luther, kundi yung grupo na sumunod pagkatapos niya. Ganun nga. Hindi si John Wesley, kundi ang grupo na sumunod pagkatapos niya. Ganun nga, hindi si Calvin, kundi yung grupo na sumunod pagkatapos niya. Hindi si John Smith ng Iglesyang Baptist na puspusan ang pananalangin sa gabi hanggang sa ang mga mata niya ay mamugtot di may mulat para sa kanyang iglesia at kinakailangan pa siyang akain ng may bahay niya at pakainin siya roon sa kutsara doon sa may hapag. Hindi siya, kundi itong grupo ng mga Baptist na sumunod pagkatapos niya, organisasyon na sumunod pagkatapos niya. Hindi si Alexander Campbell, pero sila ng mga sumunod pagkatapos niya. Hindi ang Pentecostal na pagkilos sa simula, na taglay ang lahat ng mga bagay na pareho, at nakikipagbuklod sa lahat, kundi yung grupo na dumating at nagsabi, hindi, kami ito, at heto ang mga usapin, at yun na yun. Inihihiwalay ang kanilang sarili, na parang di taglay ang pananampalataya. Ganun nga, yun nga ang nagbunsod nun. Ayun ang masamang bagay. Amen. Pakiramdam ko'y napupuspos ako sa umagang ito. Ang mga binatang Hebreo, matapos na mapanindigan nila ang pagsubok na kung sila ba'y mananatili para sa salita ng pangako o hindi, sila'y inilagay sa isang panunubok. At anong ginawa nila? Kanilang kinamit ang pintuang bayan ng kaaway. Amen. Bakit? Nanatili sila sa salita. Manatili kayo sa salita, ang tinig na iyon ng Diyos na nangungusap sa inyo. Ngayon, sinabi ng buong pangangatwiran, ngayon tingnan nyo, ang Babylonia, wala rin namang kaibahan. Dahil kami, kapag yumuyuko kami sa harap ng imahin na ito, sumasamba kami sa Diyos. Siya nga, bueno, kung gagawin kasi namin dito sa ganitong paraan, ganito ang ibig sabihin namin dito. Gawin nyo sa paraan na sinabi mismo ng Diyos. Ano kaya kung sinabi ng Diyos, Moises, hubarin mo ang iyong panyapak. Moises, nasa banal na lupa ka. Sasabihin niya, salamat sa iyo, Panginoon. Ako'y tunay na sumasampalataya sa iyo. Siguro yung sombrero ko lang ang hubarin ko. Siya nga, masyado kasing nakakabala kung alisin ko pa ang sintas ng panyapak ko. Hindi nga yun uubra. Ang sinabi niya, panyapak. Hindi niya sinabi, sombrero. Tama, kinakailangan na dumulog kayo ng linya sa linya sa sinasabi ng Diyos at luminya sa kanyang salita. Ngayon, matapos na pagdaanan nila ang pagsubok, kanilang kinamit ang pintuang bayan ng kaaway na apoy na sumpungan nila noong sila'y nagtuloy-tuloy hanggang sa dulo na nananatili sa salita ng Diyos, kanilang kinamit ang pintuang bayan. Ganun nga, matapos na... Si Daniel, may proklamasyon na ipinilabas at pinirmahan ng mga Medo-Persia na hindi na mababago pa na kung may mananalangin sa ibang Diyos, siya ipatapon sa yungib ng mga leon. At alam ni Daniel kung ano ang salita ng Diyos na manalangin lamang sa kanya. Kaya kanyang binuksang mainam ang kanyang mga bintana at nanalangin pa rin. Ngayon, hindi siya nagtungo roon sa isang sulok. Binuksan niya mismo ang mga bintana paharap sa direksyon ng templo. Hindi niya ito ikinahiya. At ayaw naman nating ilahad ang ating relihiyon ng Linggo lang at sa Lunes ay gagawa ng iba o maniniwala sa ating puso tungkol sa isang bagay tapos kapag nasa harap ng ibang tao at sasabihin, bueno, di ko alam. Siya nga, sa tingin ko, tama ka. Ipakita niyo kung ano talaga kayo. Kung hindi, mangyaring umalis kayo sa pulpito, umalis kayo sa iglesia. Tama, dahil kayo sa gabal sa dalawang ito. Manatili kayo sa kung ano kayo. Sabihin niyo mismo ang pinaniniwala niyo nang sa gayon, wala kayong anumang aatrasan. Kayo'y nakatayo mismo sa kung ano ang totoo. Alam ng lahat ang kulay mo. Masahangan ka ng tao ninuman. Ang isang babae marahil ay sadyang maituturing na napakapangit. Marahil siya'y malaki, mataba, pandak, payat, itimang buhok, tsokolate ang kulay ng mata, asul ang mata, abo ang kulay ng mata. Ganito, ganon, at kung ano pa. Pero kung ang babae na yun ay malinis, binibini, walang lalaki sa bansa na anupat magbababa ng kanyang sombrero sa ganong klase ng babae. Hayat ang lalaki, may onsa na pagkalalaki sa kanya. Tama, dahil ang babae ipinapakita kung ano talaga siya. At inahangaan niya ng kalalakihan. Ganon din naahangaan ng Diyos ang isang lalaki na magiging totoo kung ano talaga siya o kalalakihan na nag-aangkin na sila'y Kristiyano. Tayo dapat maging Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo, taglay ang salita ng Diyos o kalimutan ito. Tama. Dahil kung hindi, kayo'y magiging ipokrito at iba ang buhay na ipinamumuhay at makikita kayo ng mga tao na nagtutungo rito sa mga sayawan at naninigarilyo at mga bagay na gaya nun at nag-aangkin na isang Kristiyano pagkatapos kita nyo. Naglalagay kayo ng katitisuran sa daan ng iba. Nakikita kayo ng mga kababaihan kuminsan kung papaanong pinuputulan nilang kanilang buhok at nananamit at umaakto sa maiksing mga damit na ito. Nagmumukhang binalatang mga longganisa o kung ano at magtutungo roon sa kalye maglalakad-lakad. Yung takong ay ganun kataas, maglalakad sa kalye. Pentecostal ba yan? Tapos sasabihin ng ibang iglesia, Nagangkin sila na taglay raw nila ang isang bagay na wala naman sila nito. Kayo na tatakan na at minarkahan ng Espiritu Santo. Hindi kayo nasa isang bulwagan ng sayawan ngayong gabi at nakayakap sa bisig ng ibang lalaki na hindi niyo asawa. Tapos sa kasunod na gabi, kaya't babalik sa simbahan at magsasayaw-sayaw sa buong dako. Hindi ganyan ang Pentecostal. Pagiging ipokrito yan. Karumihan yan. Hindi ko po yan palaging sinasabi sa inyo. Pero napagtanto nyo, ang mga tape na ginagawa rito ay ipinapalaganap sa buong mundo. Kaya ipinapangaral ko ito na parang pambuong mundo. Kapag nararamdaman ko ang Diyos na nangungusap, sabihin mo ang isang bagay. Akin nga itong sinasabi dahil hindi ko alam kung saan ito makakarating. Siya na ang bahala nun. Manatili lang mismo sa salita. Ganun nga. Bueno, siya nga at hindi. Si Daniel ay hindi yuyuko sa proklamasyon nila kahit na siya itapon palabas ng organisasyon o hindi. Nanatili siya sa may bintana at nanatili sa salita ng Diyos. Hindi niya ikinahiya ito. Anong nangyari? Ipinatapon nila siya sa yungib ng mga leon. Pero kinamit niya ang pintuang bayan ng yungib ng mga leon. Bakit? Malwalhati. Dahil sinabi ng Diyos na ang kanyang kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kaaway. Ano man ang kaaway, kamit niyo ang pintuang bayan. O ilang beses na magagawa natin. Tingnan niyo si Moises na nakasunod sa linya ng mga utos ng Diyos. Nagtungo rin sa Ehipto, tila ba ang lahat ng bagay ay kontra? May mga nanggagaya sa kanya na kabayan niya. Nagtungo siya roon na may dalawa na mga tanda para ipakita na siya isinugo. Inihagis ang isang ahas at mga bagay na gaya nun. At heto ang isang manggagaya. Inihagis din ang kanila. Ano magagawa niya? Wala! Hindi sa kanya sinabi ng Diyos na kanilang gagawin yun. Nais niyang subukin si Moises. Siya mismo ang nagpahintulot kina Janes at Jambres na ihagis ang kanilang mga ahas o kanilang mga tungkod. Kaya doon ay tumayo si Moises sa nakaatang sa kanyang tungkulin. Inihagis ang kanyang tungkod. Naging ahas yon. Sabi niya, tingnan mo yan, Paraon. Yan ang sinabi ng Diyos ko na ipunta rito na gawin yan sa harap mo. Sabi ni Paraon, halikayo, Jambres at Janes. Inihagis din nila kanilang mga tungkod. Naging ahas ang mga ito. Kung ano mismo ang ginawa ni Moises. Namula ba ang kanyang mukha? Hindi po. Siya'y nanampalataya pa rin na sinugo siya ng Diyos. Nanatili siya sa pangako na yon. At anong nangyari? Yan ngay, kapag nasa harap na kayo ng inyong mga komperensyang mga pagtitipon, marahil mamumula ang mukha niyo ng kaunti. Manatili lang sa salita. Anong nangyari? Bigla na lang itong malaking kobra ni Moises ay umikot doon at nilulo ng mga yon. Pinatunayan ng Diyos. Matapos ang pagsubok sa kanya, ang sabi niya, nais kita sa pamamagitan ng tandang ito na hayaan ng mga anak na pumaroon sa ibayo. Nais kong pauwiin mo sila kung saan sila nabibilang. Bumaba rito ang Diyos para sabihin, ipinadala ko rito para palayain sila. Nais kong makapanumbalik sila. Kanyang inihagis yon doon. Oh, dumating ang pagsubok. Moises, anong gagawin mo? Tatalikot ka ba? Lalakad palayo? Sasabihin, bueno, baka nagkamali ako. Hindi po. Nanindigan doon si Moises, inatas ito ng Diyos. Malwalhati, kapag ang Diyos ang magsasabi ng anuman, manatili kayo rito. Kahit na ano pa ang mangyari, manatili kayo rito. Kung palayasin kayo at sasabihin, hindi kami makipagtulungan, hindi gagawin ng ganito, kayo manatili rito. Si Moises ay nanatili rito. Kaya anong nangyari? Kanyang kinamit ang pintuang bayan ng kanyang kaaway. Hallelujah! Ang sabi ng Diablo, ilalatag ko ang dagat na patay sa harapan mo. Pero bumuka nga ito. Hindi nila kayang panatilihin sila sa Ehipto ng matagal pa. Kanyang kinamit ang pintuang bayan ng kaaway. Bakit? Dahil siya'y nanatili sa atas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos, nanatili siya sa salita ng Diyos at kanyang kinamit ang mga pintuang bayan ng kaaway. Si Josue, matapos niyang dumaan sa isang pagsubok, nandun siya marahil at lumangoy patawid sa Jordan. Siya at si Caleb, kasama ang mga tiktik. Noong makabalik siya mula sa Jordan, nagtungo sila sa Kadesh Barnea. At lahat sila'y nagsabi, oh, kung magpapasimula tayo, wawasakin nun ang ating mga organisasyon. Hindi talaga tayo makakapasok. Hindi na matay ang espiritu na yan. Oh, di namin yan maaaring tanggapin. Kung ituturo natin yan sa mga miyembro natin, ano na lang ang gagawin natin? Ititiwalag natin ng halos kalahati ng mga diakono sa simbahan. Alis sila. Dalawang beses kasi silang kasal, tatlong beses pa nga. Anong gagawin natin? Tayo ba kung sasabihin natin sa ating kababaihan na kailangan nilang magpahaba ng buhok? Alam niyo ba ang gagawin nila? Aalis sila ng iglesia. At ano na lang ang gagawin natin? Aba, ituturing tayo na makaluma. Si Jesus ay makaluma rin naman. Hindi namin maaaring gawin yan. Masyadong mabigat yan sa amin. Alam niyo ba kung saan umahantong ang isang mananampalataya na hanggang hangganan lang? Ang mga Hebreo, sa ika-anim na kabanata, ay ipinapaliwanag ito, ang minsang naliwanagan na napaging kabahagi na ng Espiritu Santo, pagkatapos ay tumalikod upang ipanauli ang sarili niya muli. Nakarating siya sa hangganan na yon at tumanggi na tumawid. Yun na yon, tumanggi na ganap na mananampalataya. Dahil anong ginawa ni Caleb? Anong ginawa ni Josue? Ang sabi niya, tayo higit na may kakayahan para kunin ito. Bakit? Nanatili sila sa ipinangako ng Diyos. Aba, ang sabi nila, ang sabi ng iba, bueno, mga higanti sila. Sila'y naliligiran ng mga pader. Ganito sila. Aba, hindi natin sila masasaling. Walang paraan. Ang sabi ni Josue, tayo higit na may kakayahan para gawin ito. Manahimik kayo mga kababayan. Tumikom kayo. Kumalma kayo. Amen. Sinasabi ko sa inyo, ang pananampalataya ay nasa isang napakadakilang bagay pagdating sa salita ng Diyos. Hindi niya ito ikinatakot. Ang pananampalataya ngay may buhok sa dibdib. Malalaki ang kalamnan. Sinasabi nito, tumikom kayo. Tatalilis ang lahat sa sulok. Ganun nga, kapag ang Diyos na nagsasalita, kayo manatili sa akin at ang aking salita sa inyo, sabihin niyo ang nais niyo. Ayan nga kayo. Oh, gustong gusto ko yun. Ang mga diablo ay manginginig at ang mga makasalanan ay magigising. Ang pananampalataya kay Jehovah, lahat ng bagay ay mauuga. Paano kayo magkakamit ng pananampalataya kung alam nyo na hindi kayo kumikilos, lumalakad sa kanyang salita? Kapag nalalaman nyo na may mga bagay dyan na dapat nyong sabihin at hindi nyo naman ito sinasabi, may mga bagay dyan na kailangan nyong ituro at hindi nyo naman ito itinuturo, may mga bagay roon na hindi nyo masabi, at paano kayo magtataglay ng pananampalataya gayong nalalaman nyo na kayo mali? Kung hindi tayo kinukundina ng ating puso, hayan nga kayo, hayan nga, ano ba't manatili sa salita na yan kung saan walang anuman dyan na kukundi-kundina, walang pagkundina sa kanila na kay Kristo Jesus na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang Espiritu ay nangunguna sa pamamagitan ng salita, dahil ang Espiritu ay lumilitaw lamang mula sa salita, dahil ang kanyang salita ay Espiritu, at ito lamang ay ang tunay na totoong Espiritu ng Diyos ay mangungusap lamang ng salita ng Diyos. Oh, grabe, grabe, grabe. Umalis ka, sanlibutan. Satanas, lubayan mo kami. Huwag kayong matakot na sasabihin sa bundok na ito, malipat ka. Sabihin nyo ito, manatili kayo roon. Masdan nyo kung paano siya matuturog. Ganun nga. Pero kapag meron kayong anumang pagkundinaryan, mainam. Mainam na kayo manatili sa katahimikan. Kaya'y kung ano-ano lang ang sinasabi kong ganoon, hindi katotohanan ang sinasabi nyo. Hindi nyo sinasabi ang mga bagay na dapat nyong sabihin. Bueno, ngayon, nasumpungan natin na si Josue, matapos na pagdaanan niya ang pagsubok na yon, nakita niya ang katunayan ng isang mabuting lupain, at tumayo si Raon sa Kadesh Barnea, at nagsakdal laban sa kanilang lahat, at nagsabi, tayo higit na may kakayahan na kunin ito. Magagawa natin kunin ito! Anong ideya? Tumawid. Ano ang ideya noon ni Moises? Ipakita ang tandang ito at ilabas ang mga anak, at mukhang ang mabibigo. Pero siya'y nanatili sa salita, at ang pintuang bayan ng dagat na patay ay di siya napanatili. Siya'y sumuong mismo rito, kanyang kinamit ang pintuang bayan ng kaaway. Si Josue, habang nakatingin sa pangako ng Diyos, ang sabi, tayo higit na may kakayahan na kunin ito. Tama! At nung bumaba siya roon sa Jordan, anong ginawa ng ilog? Nagbigay daan ng ilog. Amen! Ganun nga, kanyang kinamit ang pintuang bayan ng kaaway. Yung Jordan na yon ay umahad lang na siya'y makatawid at makuha ang pangako na yon. Pero nung makadako si Aaron, siya'y binhi ni Abraham. Bakit? Sinampalatayanan niya ang salita ng Diyos. Yun lang ang tanging paraan na ikaw ay magiging isang binhi ni Abraham, ang manampalataya sa salita ng Diyos. At pagkatapos na nung ginawa niya, nung pumunta si Aaron kung saan handa na niyang sunugin ang kaaway, binuksan ng Diyos ang pintuang bayan at kanyang kinamit ito. Kinuha ito, tumawid. Noon, sa unang pakipagbaka, yung una niyang pakipagtunggali sa kanila, ang mga pader ngay naglalakihan ng gusto na kaya nilang magpakarera ng karwahe sa ibabaw ng mga yon. Paano kaya siya makakapasok para kupkupin sila? Nagsitakbuhan sila mula sa kanya, bumalik sa loob. Ganyan ang gagawin ng kaaway rin, kaya kakamtin mo ang pintuang bayan ng kaaway. Sabi, Panginoon, ano pong gagawin ko? Naglakad siya sa paligid isang hapon na nagninilay. Nakakita siya ng isang lalaki na nakatayo ng kanyang tabak ay nakahugot. Hinugot ni Josue ang kanyang tabak, sabi, ikaw ba'y kampi sa amin? Ikaw ba'y kampi sa aming kaaway? Sabi niya, ako ang kapitan ng hukbong ito. Ano pong gagawin ko? Magmarcha ka sa palibot nito ng 13 beses. Magpatunog ka ng trumpeta. Makukubkub nyo ang pintuang bayan ng kaaway. Ang pader nga'y bumagsak. Siya nga po. Bakit? Siya'y binhi ni Abraham na nanghawakan sa salita ng Diyos. Kinamit niya ang bawat pintuang bayan na dumating sa kanya. Tunay nga. Atrasado na po, kailangan ko nang huminto. Tingnan nyo, lahat ng mga kalugod-lugod ng mga bayaning ito, na isang punong pahina ako nila na naisulat dito, pero ang lahat ng kalugod-lugod ng mga bayaning ito, sa mga bagay na ito na kanilang nagawa, sa huli namatay sila. Pero pagkatapos, ay dumating ang tunay na pananampalatayang binhi, ang maharlikang binhi ni Abraham, si Jesus, isang pangako, inanak ni Abraham si Isaac, tunay, ayon sa laman. Pero ang tunay na binhi ay wala sa organisasyong sistema na yun. Naroon yun sa pangako ng salita ng Diyos na kanyang ibubunsod siya na maging isang ama ng mga bansa. Hindi sa pamamagitan ni Isaac, kundi sa pamamagitan ng maharlikang binhi, si Jesus. Yun ang maharlikang binhi na, sa aktualidad, ang binhi ni Abraham, si Jesus, ay hindi isang Hudyo, ni hindi rin siya isang Hentil. Siya ay Diyos, kita nyo? Ang kayo ng mga Katoliko rito, pagpalain ng inyong puso, pero kapag sinasamba nyo si Maria bilang isang Diyos-Diyosan, ano yan na nangyayari sa inyo? Siya nga, si Maria ay wala ngang iba't isang babae. Pinili siya ng Diyos, isa siyang inkubador. Yun lang, isang inkubador. Ganoon ang isang babae, pero siya ay may kaugnayan sa binhi ng lalaki. Pero heto talo-halo ang mga tagapakinig dito, pero kailangan kong sabihin ito para maunawaan nyo ang ipinapangusap ko. Ngayon, makinig kayo sa inyong doktor at ako'y kapatid nyo. Tunay, magagawa nyo. Si Maria ay walang polen kay Kristo. Walang sexual na pakiramdam noong ang Espiritu Santo ay lumimlam sa kanya, maski katiting. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang manlilikha, nilikha ang selyo ng dugo at ang polen. Kung yun ay polen mula kay Maria, kung ganoon ang patay ay hindi babangon. Malwalhati, sariwa po itong dumating ngayon. Kakukuha ko lamang nito. Kaya naman kung sasabihin nyo na walang pagkakaiba sa bagay na ginagawa natin, kung ganoon, bakit sinabi sa atin ng Diyos na umiwas sa mga bagay na mali? Bakit ibinangon ng Diyos ang katawan ni Jesus kung hindi ganoon? Kaya nakita nyo, hindi maaari na may babae na konektado roon. Kung meron, kung ganoon ang kanyang katawan ay halaw sa kanyang nanay, kay Maria. Dahil siya'y nagkaroon pala ng isang sexual na pagniniig, kung ganoon sa pamamagitan ng paglilimlim ng isang espiritu na nagbunsod sa kanya na maglabas ng punlay at malian. Ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng walang bahid na pagluluwal, hallelujah, doon ay kanyang nilikha ang kapwa punlay ng lalaki at babae. Tinawag ba siya ni Jesus na nanay? Hanapin niyo sa kasulatan. Tinawag niya siya na babae. Hallelujah! Babae! Sariwa po ito. Yan ang dahilan kung bakit ginagawa nito ito sa paraan na gumagawa ito. Babae! Narito ang iyong anak. Milyong-milyan na mas malapit sa babaeng yon kaysa sa kanya. Siya ay Diyos! Hindi siya Hudyo ni Hentilman. Siya ay Diyos! Kapwa sa laman at katawan. Ang Diyos ay nananahan sa kanya. Ang Diyos ba ay mananahan sa punlay ng isang babae? Hindi niya yun maaaring gawin. Ang punlay kasi ng babae kailangan magtaglay ng bagay na may kinalaman sa ating laman. Pero ito'y dugo, tapos punlay na nilinliman ng Diyos. Maaari niyang ilagay yon sa isang tuod kung ninais niya. Siya nga po, maaari niyang ilagay yon sa kung saan nanaisin niya. Pero kanyang dinala ito dahil sa babae roon sa pagkahulog. Diyan dumating ang walang bahid na anak ng buhay na Diyos na nilikha, ipinanganak ng birhen, pareho sa katawan at kaluluwa. Bakit sinabi ni David, hindi ko makikita ang aking banal? Titiisin ang aking nag-iisang banal na makakita ng kabulukan. Ang aking nag-iisang banal na makakita ng kabulukan. Niiwan ko ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Sinabi yan ni David, kita nyo, kapwa kaluluwa, katawan at espiritu ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang babaeng yun ay hindi isang ina. Ito isang babae. Naniniwala ako na siya isang mabutit banal na babae. Walang pasubali. Hindi pa siya naging inkubador noong panahon yon. Hindi kailanman pipili ang Diyos ng maruming inkubador. Loobin ng Panginoon, mangangaral ako riyan mamayang gabi, ano pat ano ang lumat maruming inkubador para ipanganak ang kanyang, para dalhin ang kanyang anak sa lupa. Pinili niya ang isang birhen na hindi pa nasisipingan ng isang lalaki. Hindi rin siya naglabas ng anumang punlay o anumang iba pa noong limliman siya ng Espiritu Santo. Dahil ang Diyos sa kanyang walang bahid na walang katapusang paraan ay nilikha sa loob ng babaeng yun ang kaluluwa, katawan at Espiritu ni Jesus Kristo. Ganun nga, siya ay ipinanganak ng birhen na anak ng Diyos. Anong ibinilsod nun? Binasag nun ang pintuang bayan ng kaaway. Hallelujah! Umiinam ito ng umiinam sa akin, tingnan nyo. Bakit? Diyan pa lang ay binasag na niya ang pintuang bayan ng kaaway na ang bawat tao na ipinanganak sa mundong ito sa pamamagitan ng sexual na pagnanasa ay hindi makapunta sa langit dahil sexual na pagniniig ang nagpasimula nito sa simula. Doon sa halamanan ng Eden, kaya tinakpan nila ang kanilang mga sarili. Noong gawin niya yun, kanyang binasag ang bagay na yun na mahati sa dalawa at kinamit ang pintuang bayan ng kaaway. Sa pamamagitan ng ano? Pagkuha sa maharlikang benhi ni Abraham sa pinakaunang pagkakataon at binasag ito hanggang sa ilalim ang maharlikang benhi ng pananampalataya at pangako, hindi isang pagluluwal ni Maria, kundi ng Diyos ang bumasag ng mga pintuang bayan. Yan nga'y may bunsod ang tao na makatawid sa pintuang bayan. Malwalhati ang Diyos. Ano ang kanyang ginawa? Pagkatapos nga'y kinubkob ang lahat ng mga pintuang bayan ng kaaway, kanyang kinuhang pintuang bayan ng karamdaman, hindi maaaring umiral ang karamdaman sa kanyang presensya. Hindi po, ni hindi rin iiral ang ano pa bang iba sa kanyang presensya. Ang prosesyon ng paglilibing ay di makatatagal sa kanyang presensya. Hindi, ano ang ginawa niya? Namatay si Josue, namatay si Moises, lahat sila'y namatay, pero hindi ang maharlikang binhi na ito. Hindi makakatayo ang kamatayan kung isan na roon ang buhay. Ang babae mula sa Nain na pumunta roon dala ang kanyang anak na binatilyo, huminto at nagsabi, "Bumangon ka, iho." Ang dalagita na iyon napatay na, na anak ni Jairo. Siya'y nagwika ng isang salita roon sa ibayo patungo sa di kilalang daigdig doon at nagsabi, "Iha, bumangon ka!" Si Lazaro patay ng apat na araw at ang kanyang katawan ay nabulok na. At ang kanyang kaluluwa ay matagal nang wala roon na apat na araw na. Nagwika siya, "Lazaro, lumabas ka! Malwalhati!" Hayun siya, anong ginawa niya? Hinapak niya ang mga selyo ng lahat ng bagay. Hallelujah! Noong siya kailangan ng mamatay, hindi niya maaring pigilan ang buhay na yon. Hindi siya kailanman mamamatay, pero kailangan niyang ibigay ang buhay na yon. At noong ibigay niya ang buhay na yon, siya'y namatay ng isang kamatayan. At ang kanyang katangi-tanging kaluluwa, gaya ng sinabi ng Biblia, ay bumaba sa impyerno para kunin ang lugar ko at lugar niyo. Ang maharlikang binhi ni Abraham, ang ano? Siya ang maharlikang binhi. O malwalhati, ngayon tayo ang maharlikang binhi, ang bagay na nananatili sa salita, gaya mismo niya, sapagkat sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay nasa Diyos, at ang salita ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan natin. Hindi niyo ba nakikita kung saan nakahimlay ang maharlikang binhi? Ang maharlikang binhi ay yung nananatili sa salita. Kayo na mahihina, napayag makipagkompromiso sa Diablo, sa kanyang kalakaran sa sanlibutan, hindi kayo ang pinangungusapan ko rito. Doon sa labas, sa inyo ng mga mangangaral na nalalaman na kayo nangangaral na ang mga araw ng Himala ay lipas na. Kayo na nangangaral na wala ng ganyang bagay na bautismo ng Espiritu Santo. Mahiya kayo sa sarili nyo. Siyang't tinatawag nyo ang sarili nyo na binhi ni Abraham. Ang maharlikang binhi ay nananatili sa salita. Ang maharlikang binhi na hindi pinanganak ng tao, walang kinalaman sa lalaki o babae. Ang babae ang iglesia, walang kinalaman sa iglesia, walang kinalaman si Maria sa binhi, ni ang iglesia man na tinatawag na organisasyon ay wala rin kinalaman sa binhi. Ito'y pinanganak sa ano? Hindi sa pamamagitan ng isang organisasyon, hindi ng Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko, Lutheran, kung ano pa. Bagkus, ipinanganak na maharlikang binhi ng pangako ng Diyos. Yan ang kumukupkob sa pintuang bayan ng kaaway. Ito'y kinubkob na mula sa Kanya, sapagkat kung kayo mananatili sa akin at ang aking salita sa inyo, hilingin ninyo ang inyong nais, ito'y gagawin sa inyo. Ayan nga, isa itong pangako, ito'y ginawa na. Ang kanyang kaluluwa ay bumaba sa impyerno kung saan ako dapat mapunta. Pero noong ikatlong araw, si Samson na pasan-pasan noon ng pintuang bayan ng siyudad sa kanyang likod ay walang kinalaman dito. Kanyang kinuha ang mga pintuang bayan ng impyerno, ang mga pintuang bayan ng libingan at ng lahat ng iba pa. Hindi niya yun pasan-pasan paakyat sa ibabaw ng bundok, pagkus kanyang winasak ito. Hallelujah! Kanyang kinamit ang pintuang bayan ng kaaway. Ang mga kapaligiran na punong-puno ng kapangyarihan ng Diablo sa itaas, na walang mga anghel o anuman ang makabababa, wala ngang may buwansod na pamamagitan, dahil ang dugo ng mga kambing ay di makapagwawaglit ng kasalanan, pero ang kanyang sariling dugo ang makaalis ng kasalanan. At siya ay pumaitaas sa kaitaasan, pinangunahan ng mga bihag na lumaya. Siya ay nagkaloob ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon, ang bawat isa sa binhi ni Abraham na handang bayaran ng halaga para magpatirapa at magsisi sa kanilang mga pagkakasala, mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapapatawad ng inyong kasalanan, mapunong muli ng Espiritu Santo at makatindig sa pagsubok. At kapag inalis na nila ang sanlibutan mula sa inyo, ang mga bagay na wala na, lahat ng mga bagay na mali, lahat ng mga bagay na tila mali, katulad ng kababaihan sa buhok nila, ang mga kalalakihan sa kung ano-anong ginagawa nila, at ang mga kaiglesyahan sa kanilang mga organisasyon, at ang pastor na kinukonsinti ang kanyang mga diakono, at lahat na ng mga uri na yan ng mga bagay-bagay, na kung anong makasinlibot ang kumpol ng kung anong bagay na nakapasok dyan, at magdulot ng isang kaawa-awang pastor, ay sipain palabas ng iglesia. Magpatuloy ka, pastor! Pagpalain ka ng Diyos, manatili ka sa salita, huwag kang tumanggap ng anuman. Siya'y pumaroon sa kaitaasan, ano ang ginawa niya? Siya'y gumawa ng butas, isang pintuang bayan na ang panalangin ng binhi na ito ni Abraham. Bakit? Bakit? Kung tayo ang katawan ni Kristo, kung tayo ay patay na, na napagkikilala natin ng ating sarili na patay at inilibing na kay Kristo, at ibinangon kasama niya sa pagkabuhay na maguli. Siya ang ulo ng katawan. Kung nasa ng ulo, ang katawan ay kalakip nito. At pagkatapos sa umagang ito, kung saan ang bawat isa na ginawa yun, ay nakaupo kasama siya sa makalangit na mga dako, kasama ang maharlikang binhi, purihin ang Diyos. Walang pintuang bayan, hindi nga kayo makakapanalangin ng ganitong kahaba at sasabihin, ayan ang salita. Sasaraduhan ka nila doon mismo. Pero kung hindi tayo kinukondena ng ating puso, kung nalalaman natin na tayo lumalakad sa mga utos ng Diyos, makikita natin ang ating mga buhay na nalinis, makikita natin ito, bawat salita na inutos ng Diyos, ating sinusunod ito, pagkatapos ang mga pintuang bayan ng bawat kaaway ay nakamit. Kung ganoon, hilingin mo ang iyong nais, ito'y gagawin sa iyo. Kanyang kakamti ng pintuang bayan ng kanyang kaaway. Oh, kapatid, magiging kaaya-ayang iglesia nga ito. Sa pagbalik ko uli sa Phoenix, kung pahintulutan ako ng Panginoon, umaasa ako sa paglakad ko sa tabernakulong ito na ang bawat hilera ng mga bangko ay mapuno. At bawat bangko sa buong ebanghelyong pagkilos na ito sa siyudad na ito ay mapuno ng mga banal ng buhay na Diyos. Na ang mga postura ay Kristiyano, ang mga pagsasalita ay Kristiyano, ang mga kilos ay Kristiyano, na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kalagitnaan nila, kung saan, kung ang isa'y magkasala, itatawag pansin ito agad-agad ng Espiritu Santo. Gagawin nga nito, nakikita niyo mismo yon sa pila para sa pananalangin, gaya rito sa itaas sa may altar, kung saan sasabihin, bumalik ka roon at ituwid mo ito sa iyong asawang lalaki. Pumunta ka! Sabihin mo sa iyong asawang babae na lumabas ka. Noong isang gabi bago itong huli, kasama ang babae na yon na malagi sa ganito ganong lugar. Kung gagawin nito ito rito, sa pamamagitan ng paglakad sa salita, sa pakikinig sa marahang bulong na tinig, ay gagawin nito ito sa inyo. Kay binhi ni Abraham, kung ganon, walang sala. Mga ngaral, hindi ba't nais ninyong makita yan sa inyong iglesia? Lumakad kayo sa iglesyang ito at tumingin kayo rito. Tingnan niyo ang kapwa kanalakihan at kababaihan na makadiyos, banal, nakaupuroon na puspos ng kapangyarihan ng Diyos, hindi nga makakapasok ang kasalanan. Isang lalaki ang papasok at maupo, titindig ang espiritu at magsasaysay. John Jones, nanggaling ka sa ganito at ganoon sa isang syudad, isang ganito at ganong lugar. Narito siya na naghahanap ng kagalingan para sa kanyang katawan, kita niyo? May ginawa siyang ganitong bagay sa ganitong lugar. Ginawa niya ito. At kinuha niya, kailangan dalhin mo ito pabalik. Itama mo ito. Pagkatapos, pagagalingin siya ng Diyos mula sa kanser na yan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Grabe, grabe. Bigyan niyo ako ng isang iglesia. Bigyan niyo ako ng 10 kalalakihan. Napos, na mga tunay na hiyas ng Diyos, ang maharlikang binhi. Pagtipon-tipunin ng mga kalalakihan iyon ng sama-sama. At masdan niyo kung anong mangyayari. Ibigay niyo sa akin itong munting sambahayan ng mga tao na gaya niyan. At ipakikita ko sa inyo ang isang liwanag na ang mundo'y tatakbo patungo roon. Siya nga, yan ang nais sa atin ng Diyos na maging kayo isang siyudad na nasa ibabaw ng isang burol. Kayo'y maharlikang binhi ni Abraham. Kakamtin nito ang pintuang bayan ng kaaway. Karamdaman, may pinagmumulan ng karamdaman. May pinagmumulan ng mga bagay na ito. At ang Diyos, ang Espiritu Santo, ay narito para ihayag ang bagay na yon at sabihin sa inyo kung bakit din nyo ito nakukuha. Anong nangyayari sa atin? Hindi natin kailangan magtaka. Gagawin ba nito ito? Ginagawa na mismo nito. Anong ginagawa nyo? Masdan nyo ang propeta na yon. Hindi niya pinakinggan ang umahagibis na hangin. Malwalhati ang Diyos. Hallelujah! Mainam ito. Ngayon nalalahanin nyo. Hindi ko yan kinukundina. Umaasa ako na naunawaan niya ng lahat. May nagsabi, hindi naniniwala si kapatid na Branham sa pagsasabi ng luwalhati sa Diyos. Hallelujah! Bueno, Tingnan niyo ako rito ngayon. Naniniwala ako sa pagsigaw, pagsasalita ng iba't ibang wika, pagsasayaw sa Espiritu. Pero kapatid, kapag bigo kayo na pakinggan ng marahang bulong na tinig ng salita, yan ang bagay na magpapabagsak sa inyo. Yan mismong pagkabigo na yan. Alam ni Elias ang tungkol sa lahat ng revival na ito na nangyayari sa labas. Pero siya, hindi siya napukaw nito para lumabas. Pero nung marinig niya ang marahang bulong na tinig ng Diyos, mangyari nga na siya'y napukaw at tinalukbungan niya ang kanyang mukha, lumabas. Bakit? Si Elias ay binhi ni Abraham na sumusunod sa salita. Kung kayo ay nananatili sa akin at ang aking mga salita sa inyo, kung ganoon ay hilingin ninyo ang inyong nais, ito'y gagawin sa inyo. Iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali para sa panalangin. Oh, Iglesia, ganun na lamang. Kapag natatapos ako sa pangangaral na gaya niyan, ganun na lamang ang pakiramdam ko. Umaalis na mula sa akin ang Espiritu at bumabaling ako sa likod. Nakikita ko ang mga tao na aktwal na bubunot ng malalim sa kanilang bulsa at kukunin ang pagkain na dapat sanay para sa kanilang mga anak para maibigay sa akin. Nakikita ko ang munting kababaihan dito. Marahil maiksi ang buhok. Ano ang gagawin nila? Gagawin nila ang lahat para sa akin na magagawa nila. Isang lalaki na namumuhay kasama ang isang asawang babae na gaya niyan at aking ngang kinatagtad siya na magpirapiraso sa pamamagitan ng salita na yon. Masasaktan siya, ibubunsod na mabalisa ang kanyang konsensya. At sa kabila nun, ang lalaking yon ay lalabas doon at magtatrabaho ng puspos at ipapadala sa akin ang kanyang ikapu. Ganon nga, ibinubunsod nga ako niyan na makaramdam, kita niyo, kapag bumabalik na ako sa laman. Kita niyo, ano ba ang nasabi ko? Hindi ko sadya na makasakit. Hindi po ganoon. Pero, oh kapatid, at ang aking pinakamamahal na kapatid na babae at kapatid na lalaki, kung yan ang salita ng Diyos, at ito ang kanyang espiritu na ibinubunsod ang salita na yon na magkabuhay sa inyo, ano pa kaya kapag naroon na sa araw ng paghatol? Sinisikap ko na maihanda kayo para sa araw na yon. Maari lamang na panghawakan niyo ang kanyang salita. Kung may naipangaral ako na anuman na hindi ang salita, isang pangako ng Diyos, kung ganoon, may karapatan kayo na lumapit sa akin. Pero yan nga'y ang salita, at yan ay dahil iniibig ko kayo. Hindi yan dahil ayaw ko. Ayaw ko na kayo nasa bangka. Yan ay dahil hindi kayo maitatawid ng bangka. Sasalpok kayo, isa sa mga araw na ito. Kinakailangan niyong humantong sa paghatol. Ang nagkasala sa maliit ay nagkasala sa malaki. At kapag alam niyo ang anumang bagay ay tama para gawin, na ito'y ang salita ng Diyos, at isang pangako na ito'y dapat gawin, pagkatapos, hindi niyo ito ginagawa, kung ganoon, ano na? Ihilingin sa inyo na magbigay ng dahilan, ano na? Kapag ang mensaheng ito sa umagang ito ay kakaharap sa inyo sa ibayo sa tabing na iyon, sa araw ng paghatol, ano na? Bulayin niyo ito, mga kaibigan. Marahil mamatay kayo bago matapos ang araw. Lahat tayo marahil ganoon ang mangyari. At isang bagay ang sigurado, kayo'y mamamatay at mamamatay. Tumayo ako noong isang araw na pinagmamasdan ng nanay ko. Yakap ko siya sa aking bisig. Yakap ko rin ang tatay ko mga kaunting panahon lang bago yon. At nakita ko kung paano siya yumao. Nakita ko sila na humantong sa dulo ng kanilang daan, na iniisip nila na sila'y tunay na ayos lang. Sinasabi, oh, kapatid na Branham, oh, kung mabubuhay lang ako ng mas kaunting haba pa, huli na ang lahat. At alalahanin nyo, hindi babaguhin ang kamatayan ng kaluluwa. Binabago lang nito ang dakong pananahanan nito. At kung nakikita nyo ang bagay na yan sa kalooban nyo, maging makatwiran ngayon. Kung nakikita nyo na may bagay sa kalooban nyo, na ibinubunsod kayo na umakto sa ganong paraan, at makaramdam sa ganong paraan, gaya ng hindi dapat maging ganoon ang inyong nararamdaman. Magsisi kayo sa umagang ito. Maari nyo bang gawin, kaibigan? Hali kayo, maging hindi nyo kailangan na maging ganoon. Kapuspalad ka na tao kung ganoon. Mamuhay ka na isang tunay na maharlikang binhi na buhay. Nais yan sa inyo ng Diyos ngayon. Maari nyo bang itaas sa inyong kamay habang nakayuko ang inyong ulo at puso? Sabihin, kapatid na Branham, itinataas ko ang aking kamay sa Diyos. Sa totoo lang, mula sa aking puso, yan ang bagay na nais kong maging sa akin. Yan talaga ang bagay na nais kong maging sa akin. Ako'y napariwara rito at lahat na. Pero sa totoo lang, ayaw ko na maging ganoon. Nais kong maging ganyan sa ipinapangusap mo sa umagang ito. Ipanalangin mo ako, kapatid na Branham. Itinataas ko ang aking mga kamay sa Diyos. hindi sa iyo, kapatid na Branham, kundi sa Diyos. At sa puso ko, natatalos niya ang puso ko. Inaasam ko na maging ganyang uri ng Kristiyano na ipinapangusap mo, isang maharlikang binhi ni Abraham sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Itaas mo ang iyong kamay ngayon at sabihin, aking ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, tunay na gagawin niya ito para sa inyo. Aming makalangit na Ama, sa liwanag ng iyong salita, sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli at napagtantuko, Panginoon, ng kaaba-abang mga tao'y maraming beses na naguguluhan dito. Dahil sa iba't ibang halos di na alam ng mga tao kung anong gagawin, may isa na darating, sasabihin ng isang bagay, at may isa na parating, magsasabi ng iba. At dito sa Phoenix, sa malaking siyudad ng Bueno, mga turista, kung saan ang lahat mula sa buong bansa ay hinihila patungo rito, kapwa sa pisikal at sa espiritual. Nakatayo ako sa ibabaw ng bundok noong isang araw at binubulay kung gaano ng karaming beses kaya ginamit ang pangalan ng Diyos sa walang katuturan sa isang araw rito. Gaano na kayang karaming pangangalo niya ang nagawa? Gaano na kayang karami ang kasalanan at karumihan sa mga kalsada rito at mga bahay inuman at mga taong nasa mga bar at lahat? Marami sa kanila ang nag-aangkin ng mga mananampalataya, Kristiyano, mga kababaihan na magtutungo sa lansangan na may sigarilyo sa kanilang kamay, naglalakad na imoralang pananamit, samantalang iyong sinabi na ito'y mabaho sa harapan mo. Isa itong kasuklam-suklam, gaya ng isang lumat madumi, nakasusulasok na mapanghing paalikuran kung saan. O Diyos, paano yun magagawa ng isang babae na nag-aangkin na taglay raw niya ang Espiritu Santo at alam naman na sa ilong ng tagapagligtas ay nangangamoy yun ng ganoon na nakasusulasok, paano siya magkakaroon ng isang bagay na tulad nun na kanyang kaharian? Ama, kung nalalaman lang nila, sila'y milyong milya ang layo mula rito. Nananalangin ako, Diyos, na ikaw ay mahabag. Walang may nais mapunta sa mga rehiyon na yon ng mga napahamak. Walang may nais na maadako roon, Ama. Naway di mangyari na kami maadako roon. Pero sa kaibuturan doon ay isang mabuting puso sa tao na yon, sa lalaki na yon, sa babae na yon. Isang lalaki o babae na mapagkawang gawa at kalugod-lugod at mabait at nadaya lamang ng Diablo. Ang Diablo ang gumawa nun. Satanas, ako'y laban sa iyo. Dahil ikaw ay kaaway ng aking Panginoon. Ikaw ay kaaway ng kanyang salita. At aking sinasawata ka sa pamamagitan ni Yesus Kristo, ang anak ng Diyos, bilang isang mortal na nalalaman na wala akong kapangyarihan sa ganang sarili ko. Wala akong kapangyarihan para pigilan ka. Wala akong kapangyarihan para ipangyari ang alinman sa mga kababaihan na ito na malinis sila. Alinman sa mga kalalakihan na ito na nakikinig sa tape na ito. O saan man, wala akong paraan na ipangyari na sila'y malinis. Wala akong kapangyarihan. Pero ako'y may otoridad ng salita ng Diyos bilang isang lingkod na ipangaral ito at may tungkulin sa otoridad na yon. Maging itong pulis dito ay may kapangyarihan na magpahinto ng isang kotse, pero siya'y may otoridad na gawin ito. At Satanas, mabuting apakan mo na ang iyong mga preno dahil sinasawata kita sa pamamagitan ni Yesus Kristo na iyong palayain ng mga taong ito sa buong mundo. Saan man makarating ang mensahe na ito, iyong pakawalan sila! Aking inaangkin sila na sila'y mabayaran, hindi sila sa ganang sarili nila. Binayaran sila ng isang halaga ng maharlikang binhi ni Abraham ng Panginoong Yesus. Ikaw na marumit ng gigitat at mabahong ipokrito na nanlilinlang ng tao na inaakay sila ng bulag patungo sa mga hukay ng impyerno. Pakawalan mo sila. Sinasawata kita sa pamamagitan ng buhay na Diyos, sa pamamagitan ng hayin ng kanyang anak na si Jesus, na iyong pakawalan sila, na ang kanilang mga kaluluwa ay mapuspos ng kanyang pagpapala at ng kanyang presensya, na kanilang makamit ang pintuang bayan ng bawat kaaway. Pinaghintay mo sila sa ganito, ganoon, o sa iba pa, o sa kung anong banal na hipo, o kung anong bagay. Pero sinasabi ko mismo na bumitiw ka sa iyong pagkakahawak. Paano makatatagal ang karamdaman sa isang pahit na gaya nito? Tanging kapag tumanggi sila na tumingin sa ibayo sa pangako na gaya ng ginawa ni Abraham. Noong nakikita niya siya sa isang anyo, dandang taon pa ang layo na parating. Iyong pakawalan sila Sa pangalan ni Yesus Kristo, pakawalan mo ang mga taong ito. Nawa ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkaunawa sa salita, habang sila'y hinuhugasan sa umagang ito sa pamamagitan nito. Nawa ang pagkaunawa ng pagsunod sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako na totoo ay isang paghawak na hindi mababali ni Satanas. Nawa ang bawat isa'y manghawakan sa pangako na yan na sinasabi. Heto na ito, akin na itong pinangahawakan, ang Diyos ang nangako. Ako'y binhi ni Abraham, paano ko pa mapag-aalinlanganan ang kanyang pangako?
Move right on. Through Jesus Christ our Lord, amen.
At umusad kayo sa pamamagitan ni Yesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Tunay na kahihiwa sa umagang ito, mga kaibigan. Tayo sumamba ngayon ng may katimyasan. Posible ba, hindi sa paglalapastangan, tunay na hindi nga, ito ay relihiyoso. Atin nang itaas ang ating mga kamay sa kanya na ating iniibig at sabihin, ngayon, sa bawat babae o kabataang babae rito, heto ang kamay ko, mahal kayo ng Diyos. Sa bawat lalaki o kabataang lalaki rito, mahal kayo ng Diyos. Minamahal ko kayo. Ngayon, hindi ako makaaabot at mahahawakan ng bawat isa sa mga kamay niyo. Pero iniyahayag ng Diyos sa inyo ang ibig kong sabihin. Habang inaawit natin yun muli, lumibot lang kayo at makipagkamay sa kaninuman. Dito'y malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kapag kayo'y may pag-iibigan sa isa't isa. Hindi ba't iniibig niya siya? Ang matimyas na pakiramdam na yan na galing sa Espiritu Santo, ang salita ay isang paglilinis na proseso na talagang kinukuskus ko kayo ng maigi. Pinagiging bagong nilalang kayo na inaalis ang lahat-lahat. Ang salita ay mas matalas pa kaysa tabak na may dalawang talim na tumutuli, pinuputol ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Kita niyo, pagkatapos mararamdaman natin na tayo nilinis, kinuskus ng maigi, na tinatanggap at sinasampalatayanan siya sa ganyan ay naawit natin, I love Him, I love Him, because He first loved me and purchased my salvation on Calvary. Maganda po ba? Gustong-gusto ko ito ng buong puso ko. Kita nyo, ating subukan uli ang lahat po ngayon ng talagang nangingibabaw ng mga tinig nyo ngayon.
Yeah.